What mutin? Mtangu yai, mutindu yai. Bitu tilama, ntangu ya, nama intu ya bitu, ya kukulu Musa. Mfumu, bikati ya yivuanda kaka mkunga vi. Ikasi, ya vuanda kati ya manchima ya bitu, yina kiyibila. Ntangu ya, mume kwekila. Ilungu Musi, bilanji tuba, nama nima Yesu kusalak, bimangu ya nini, bau tuba. Mfumu, ntangu ya, bitu mekwekila. Yesu tuba, bino mekwekila ntangu ya, bau tuba. Bitu mikuikila chi, ngezaba mambu nyonsu. Mpeke na nsatu vechi, mambu musikulunga ngi, na yina tat, na kukila yae. Bitu mizaba chi, ngeke na nsatu ya malungi ya bitu vi. Kasi, bitu kileba yina, ngeke na nsatu ya ngi. Na yina, bitu kisambila chi, ngelunga bitu, mchindu ya kusambila, mchindu ya kuzinga. Mpe mchindu ya kukuikila. Mpesa yao mfumu, na kukila yae, na nzile lukutakanu yae. Kana bitu kena kukundwa kima musi. Mpisa bitu yao mfumo. Bitu milomba yao. Na nkumbu ye Yesu. Amen. Muzabati, mingi na kacha binu. Ikile giyake kutilema na nkukila yao. Mpina nganda, mume kutena na nkunga ye bantu. Yina vwana tubati, bao lindaka kukuta vi. Mpe bao kena kulanda na radio. Na kacha matuma ya bao. Mpintangu yao, bitu kime kakusala nsua. Na mchini nyosu bitu lenda sala na nkukila yao. Bitu kubikaka lumingu na nkukila, ansamu na kusambila, ansamu na mambeifu. Kuvwana na ndonge bisang, mchungu bitu lenda vwana na mosi, awa. Kasi, bitu mikubika lukutakanyu ya, na kukila ya, na kusambila, ansamu na mambeifu. Mpengu zulati, binu kanga nchima ntangu ya ina, na mambu ya, ya nsantu ya nzambi, na kacha lukwikulu. Na lukwikulu ya ngunga yae. Lukwikulu, yafu anavuanda lukwikulu ya kuluchila bambandu yina vuanda. Nsamuchi, yaifu anavuanda lukwikulu ya unlevema. Nsamu na kuzanguka na zulu. Mpena yina, bitu zula chi, binu kukila na kukila yae. Na nyonsi na binu memuna. Mekuwa, ndinga yina binu mekuwa, yina bamelonga. Bidini, mbibi mangu yina binu memuna kusalama. Bitu zula chi, binu baka nyonsu yina na kacha nchima ya binu. Mpibi nubanza na yao. Kana yao kile nzambi, etuvi. Ya kile mutindu ilizi, nantangu ina tubaka. Kana nzambi kile nzambi. Na ina, binu sadila yanti. Mpika na Yesu, kile na katikacha bima nyosu ya mukristo. Na ina, mubanza chi, bitu funabika nyosu ya kaka. Mpiku kangama na yanti. Binu bambuka mwui chi. Yanji kile na katikachi. Yanji kile mbwetete ya noo. Yanji kile intu. Yanji kile nyosu. Mpika na enji kile mbwetete ya nor, ya kile kaka na kima musi, yina kile akisaka mbwetete ya nor, ya kile buson, yina benu kiba kata ntangu benu kizi itaka. Mpe buson lina, mpe na kusosa chi, benu baka, nsamu na nzitulu, ya kile ndinga. Mpe ndinga tangu nyosu, ya kile akisaka kaka yanchi. Mpe bitu kina kutala, mchindu chi, bitu kile na kuluchilaka na ntangu bampasi. Mpeba kumekama yenini. Nantangu, yina beto zaba ve, inki kusala. Mpentangu, yina mpasi kele na katikacha bainsi. Mpekuna, mambi ya mchindu nyonsu, kele na kusalamaka. Mpeba ntangu ya kaka, ya kele uchilaka munu, na mchindu, bisika nyonsu muketala, kele mchindu na zuli ya, na kacha masua, yina kena kusabu kaka nzali. Mpechi, bame pesa munu kimfumu ya masua. Mpe wapu mchindu. Beto kesa na kukuma, mpe awa, kena kuisaka kimpo mosi ya yinda, ya kuluchila nini, bambalankama, na masuwe ya munu. Kasi, beto kesa buka ya, mosi na mosi, ya limpo ya, beto kele uchilaka na balunungu, na nzile ya yanti. Kapiten ya mfumu, kele ya kusimba nsinga, kuna nansi ya masuwa. Yanji kendate ya, na kusabuka. Beto kesa buka mosi na mosi, ya limpo ya, mtangu ya, na kukila ya, nasamu na kusala nsuwalu. Mpe kubika benu kukwena na ngunga ya mbote. Bitu metunda benu. Nsamu chi. Benu mekatuka ntamu. Na matuma ya benu. Mpe nyonsu yi. Mpe ya fwanaka chi. Binu kunata matome ya binu. Mpe kusala nyonsu. Ansama na kukuma awa. Mpe benu memuna. Yina kisala ti. Mute lama. Mpe mula njila na kuzonzi. Mpe kusala nyonsu. Yina mulenda kusala. Ansama na kusagisa binu. Mpe ntango mukele awa. Muke salaka nyonsu. Ansama na kupesa. Nyonsu na mulenda. Ansama na kupesa lusalusu. Nantango ya. Beto kele ntete awa. Na yina. Bilo kibaka, kana bilo pisa bima mingi na banko, na mbalamusi. Bao kibambuka moyo na yaofe. Binu, binu fanabaka kaka, kima musi, mpe kutule yao na ntuale ya munti yango. Si ina ntango, yanji kemuna yao. Mpe kuna, ntango yao kika ngama na kache manchima ya bao. Kuna, bao kee, kuna, longa bao mkima ya kaka. Beto kikui, na ntuala malembe malembe. Ntango ya, binu sambila, mpe binu baka ngolo, mpe binu kutila ntango ya. Na kukila ya, na kubiluka ya nzuto. Mubanza vichi, binu kile na makichi kichi, na mabanzi ya binu. Nsamu na tangu na bitu kina kuzi. Mubanza vichi, binu kile na makichi kichi, na mabanzi ya binu. Nsamu na kuzabu. Kana nzambi, ikile na kachikacha banti ya yanchi. Tufi. Mubanza chi, binu nyonsu kikwikilaka ya. Ape mungu, mukile vina ntembe. Na jibanzi ya munu samana ya. Mpe mungu, muzabachi, banti ya munu, bampangi ya munu, bampangi ya Kristo. Bane ya... Ya Kristo, eke kwikilaka yao. Mpe ina kepesaka munu nsai bini. Na kumuna, mtango benu zabachi, benu kina nsango, yina meka tuka na nzambi. Mpe benu kepesa yao na bangu. Mpe kumuna bangu, kunjima yao. Mkuna, benu kebaluka peke tuba. Matundu tatu. Oh, wapi kiesi kuna, na kumuna bangu. Mkude limpa yina bame chinda bao. Benu mbakula chi, ya ikile vijon mvula meluta. Awa na tabernakli ya, ya kile kileka, dimpa eluzi, mpangi nevili, ngeme bambuka moyo na yao. Ntangu musi yangitukulu. Ntangu ya, bika betu baka, kanabeno zola kulanda lutangu, ntoku mchika yao, kaka, mubanza vechi, ya kile mbote na kuzo lukutakani, kukundo kutanga ndinga ya nzambi. Mpe kuzonza fiochi. Mkanabeto zula kusala, lukutakani kubeluka ya nzuto. Mtuki ime nkaka. Beto nyonsu kebakisa. Yakele vena banzenza na kacha beto. Mbanzi. Kasi, beto nyonsu zaabu. Inki kele kubeluka ya nzuto. Yakele viki ime yina mtu kesala sama na benu. Yakele, yina nzambi salaka gizia sama na benu. Yakele mchindu mosi na mpulusu. Kima nkaka mosi, ekele, unata bantu na kukukila chi. Yina kele kileka. Mpe nzambi, eke lungaka yao na ndinga yaji. Mpe kuna, eke talisa yao, nabayina kekwikila yao. Nsambuchi, yanji tuba. Mambu nyoso ke salama, nabayina kekwikila. Mbeno kituba, ya kele na kima vi, yina nzambi kele mbana. Mbeno kekwikilaka yao, ya kele na kima vi, yina beno lenda lembana mpe. Nsambuchi, mambu nyoso ke salama, nsambu na ba. Nzambi kele kaka muntu musi, nsambu nabayina kekwikilaka. Beno memona, na ina, ya kile vena kiima, yina beno lenda lembana, beno, kana beno kukwikila kaka. Ntangu ya, na roi ya ntete, na kapu kumi na sambuati. Muzo la kutanga na wanzila, nsambuati ya ntete, kana mfumu zola. Mpe eli, ya buwala tishebe, yina vwandaka mtu mosi, ya buwala ya galad, tubaka na akab. Mchino mfumu nzambi ya Israel, ekele ya moyo, yina muke musadi. Kinoko to mvula, eke vwa na vwa mvula ya, ekaka na ndinga ya munu, mpe ndinga ya mfumu kuisaka na yanchi, na kutubaka. Katukawa, mpe kwena na este, kwena na este, mpe bumbana pene pene, ya mwa masa ya kerechi, yina kile na ntuwala ya jordan, mpe ya kevwa ndachi, mgeke kunu, masa ya mwa masa yina, mpe munu metuba na bangoi ngoi, na kupesa nge madi ya kuna. Beno tani, kupesa nge madi ya kuna. Kisika ya nkakavi. Kuna. Na yao, yanji kuendaka. Mpesa laka mutino mfumu tubaka. Ato, mutino ndinga mfumu tubaka. Yanji kuendaka. Mpesa ingaka pene pene. Ya mwa, masa ya kirichi. Yina kele na ntuwala ya jordan. Mpeba ngoi ngoi. Na chinaka yanji dimpa. Na musuni na suka. Mpedipa, na musuni na nkokila. Mpe anji nuwaka na mwa masa ina. Mpe au lutaka bantangu fiochi. Mwa masa ina yumaka. Nsamu, mvula wanaka nuka diaka ve. Na ntoto. Mbika timfumu kuyika masakunu ya yanchi. Na lutangu ndinge yanchi. Mpe ntangu ya. Na kukila ya. Mwuzo labaka dilongi musikuna. Yina muke bukila. madi ya kimpevi na nsungi ya yao. Na suka yai, beto vundaka mezo nzila na nadilungi kusala kisalu samu na nzambi. Eto kumeka kusala kisalu nsamu na yanji kukondo kuvuanda, kukondo kuvuanda ndamu, nsungi, kisika tu mutu. Mpentangu yai, yai kili, madi ya kimpevi na ntangu ya kulunga. Mprofete yai eli, beto zaba mingi vesa mnayanti. Kasi, beto zaba chi, yanti vuandaka kisadi ya nzambi. Mpe kisadi ya nzambi, nsamu na mgunga yina. Mpe nzambi sadilaka mpevi ya yanti, yina vuandaka na zuli ya eli, bambala tatu gizia. Mpe silaka kusadila yao diaka, bambala zuli, bambala tatu, nsamu na lemfu. Yanji sadilaka yao na zuri ya Eli, yao kuisaka na Elize na mbala zuri, yao vuandaka na zuri ya Jean-Baptiste. Mpefa na kukuisa, ansamu na kukuchisa, ikento makuli ya bantu ya makanta. Mpe ya kuisaka na Moise, ansamu na kunata ba juif na inzo. Yekile kileka, nzambi silaka kusadila bambala tanu mpeve ya Eli. Mpe mesadila yao dizia bambala tatu. Ntangu ya, profeti ya nini ya, beto zaba veki sika, hina enji katukaka. Beto zaba chi, yanji vuandaka mtu ya chishebe. Kasi, mutindu yina, yanji kuisaka. Beto zaba mingi ve, nsamu ba profeti. Beto zaba ve kisika, yina bao vuandaka katuka. Yake mpasi mingi, yakeleka, muzaba ata musive, yina basikaka na dibundu. Eto yina, vuandaka na bankoku, na manime yanchi. Bao vuandaka, mutindu bantu nyonsu, yina ke vuandaka na boma ve. Mpe ba mbala mingi, ba yina kuendaka na lukolo ve. Mpe atambala musi ve, bao sunikaka na kima musi, bao musi. Ezayina Jeremi, nzule totatia bao, nsunikaka. Kasi, atambala musi ve Eli, mtu ya nene yai sunikaka, na kima musi. Mingi na kacha bao, nsunikaka ve. Mubanza chi, bao zabaka viku sunika. Kasi, bao vanaka bangu ya mambo ya ngoro. Yakili na bangu tuve na Biblia, mchino ba profeti ya yantama. Bao teliminaka bimfumu, banchino, bantu, mabungu. Mpe nyonsu yina yankaka. Mpe kangamaka nandinga yansambi. Mpe nzambi talisaka chi, bao vandaka kusungama. Bao vandaka bangu ya mambo ya ngoro. Mpe Eliyai, vandaka mwusu ya mambo ya ngoro ya bao nyonsu. Yanji vuandaka muntu ya ntutu ya kuyuma. Yanji katukaka na ntutu ya kuyuma. Yanji vuandaka zinga na ntutu ya kuyuma. Biblia kitu bachi, yanji vuanda luwa tamika. Yanji vuandaka mpuse di meme na zuli ya yanti. Mpena kichini ya kuir. Mpuse ya kamela na luketu ya yanti. Ya kuluchila, kizizi yanji vuandake kufuluka na mandefu. Mpe mubanza chi, yanji vuandaka muntu musi ya mambo ya mbolo. Ekaka na kutala. Mkasi, beto zaba vi, bao nyoso vi kufuwa. Bao nyonsu, nyonsu vekele ya kufuwa. Na binumbi ya konsili ya nisi, mingi ya beno tanga, konsili ya nisi ya libundi ya nteti. Mtanga bao zulaka kukumise yao, organizasyon mosi. Mpe kuchamuna, mabundi nyonsi ya kaka. Mpe kuzwa mosi. Mtanga bao salaka, konsili na nisi. Banti ya mambi ya ngolo, ya mchino mosi na elize. Katukaka na ntote kuyuma, kuisaka kuna. Bao vana kudia kaka machichi. Banti ya mambi ya ngolo. Kasi, banti ya lukumu, banti ya nini, baina vwanaka nansi, ya lutumu ya Konstantin. Mpe nyonsu yina, bao kangaka bao yino. Nsimu chi, bao na kuvwandaka ba profete. Zabaka chi, mbuma ya faline, ya kento ya makuela dibundu, fwana kubwa na tuto. Mutindu nusi, mbuma ya faline, ya bakale ya makuela, kubwaka na tuto. Mpe vwandaka kuna, mvula funda musi. Yekele samu na yina bubu yae, bao kiso ni kaka na babuko chi. Wapi nzambi yina, vuandaka suikuna. Mpe yina vuandaka tala, vuandaka muna, bake fuwabane ya fiochi. Mpe bakendo, yina mkosi vuandaka kufua. Mpe yina vuandaka zonza kima musi vi, na mazulu. Bao zaba ndinga vi, yalo mbaka chi, mbuma ye ya fali, kubwa na ntoto. Wapi mchini, nzambi ya kusungama, lindaka vuandakuna. Mpe kutala, mwane yanji musi ya bakala. Kufua, mpe kulusama mate, mpe nyonsu yina. Kasi, yake landila ndia, yafwa na salama. Mpe ke mchino mwusi kaka, nangunga yae. Mutu yae, yanji vuandaka mtu mwusi ya nini. Nantuwele yanji vuandaka mbandu mwusi ya masumu. Akab vuandaka nchino. Mtete yanji ntete vuandaka mtu ya indi. Katuka Salomon, kaka mchino ya indi vuandaka landa. Mpe mtu yae akab, yanji yalaka mvula makumi zole na zole, na zuli ya samari. Yanji vuandake kuluchila imbi na bao nyonsu. Yanji vuandake kilika mtu ya mambi ya malumalu. Yanji vuandaka kukila na nsambulu. Kilika, mpe yanji kumisaka nyonsu na mutindu ya malmalu. Yanji vundaka na ba profeti yanji, nkama iye ya ba Hebrew. Ba unyoso tanga, mpe lungu kaka mbote. Nzambi chindaka yanji musi. Mpe anji zolaka ve kukwikila yao. Mpe ya vundaka Eli. Mkasi Eli, mtu ye ya chishebe, vundaka mtu ya mtoto ya kuyuma. Yanji vundaka ve mtu ya lembami. Yanji vundaka mtu ya mambi ya mgole. Mpe kilungu musi na manima akaba. Usalaka masumu mingi. Chinzambi, vwandaka kangila ya ujaka nchima ve. Yanji zonzaka na Eli, na mtoto ya kuyuma. Mpe awa, yanji ya, mkena kukulumukaka na nzile ya Samari. Mutindu, muke funikisaka yao, bantangu ya kaka. Mubanza, na kizizi ya kufuluka mandefu ya pembe. Mtu wa dibasi, yina vwandaka sema na mwini. Meso ya fiyoti, ukuna, na mwankawa na jiboko, na mwama seka, yanji kena kuwe, na mtuwala ya nchiri ya Israel. Mpe metuba, ataki noko, lenda kubwa, kana mubu kila yao ve. Nzambi pesa beto, banti ya mchindu yina. Benimemono, banti na zaabu, yina bao kena kusalaka, na mchindu metuba mfumo. Ntangu ya, mbeto meba kula chi, na mtuwala ya nji sala yae. Tinzambi bukilaka yanji. Nzambi tubaka na yanji be. Yake samu na yina. Yanji vwandaka na boma ya kima musive. Yanji vwandaka na boma ya nsango yanji ve. Ti yazo laka kusalama ve. Yanji zaabaka ti yazo laka salama. Yanji zaabaka ti ya vwandaka landila ndinge ya mfumo. Mpe yanji zaabaka ti yanji vwandaka. A profeti ya nzambi ya ngunga yina. Yake le samu na yina. Atachi nchino kuzenga yanji mtu. Kulosa yanji na boloko. Nyonsi na ba ulendaka sala, yanji vwanda kipeji na vi, yanji vwandaka na kisalu, mutindu metuba mfumo, mbalamosi na ntuwala nchino. Kwa kumutinu ya mtu, ya mambi ya ngolo, kasi, na ntuwala yanji sala yae, yanji zabisa na ntuwala, kuyuma yeye nini. Nsamu chizambi, lenda bika vidi sumu, kukondo kupesa yao kitumu. Yafu anavuanda kaka na kitumbu. Wapi mbote ya musiku, kana kitumbu kele ve. Wapi mbote ya lenda sala, na kutuba, yina kete lama ve, na fwe rouge, eke landa musiku ve. Mpe ata amonji ve, na manima. Mtu ata kitumbu, na manima ve. Yalenda vuanda ve musiku. Na yina, yakele na kitumbu, na manima edisumu. Mpe ntango nzambi, eke salaka musiku. Mpe chi, bami zitisa musiku, musiki na ve. Eke vwanda na kitumbu nsamu na yina. Mpe nisi yae, mezi chisa vini siku ya yanji nyonsu. Oo, bao vwandaka na dibundi ya nini. Bao vwandaka na templo. Bao vwandaka na bantu mingi. Yina lungu kaka. Bao vwandaka na ba profet. Na nisi ya muvimba. Bao vwandaka na baluko. Yina vwanda basisa bao. Kubasisa bao, mchindu masini. Mpe bao vwandaka na ba profet mingi. Bao vwandaka na banganganzambi mingi. Bao vwandaka na milungisi. Ya misiku mingi. Mpe pa uvwandaka na balukukulu mingi. Kasi, ba uvwandaka ntama na ndige nzambi. Na yina, nzambi bukilaka mungu. Yina uvwandaka vina ndongo mosi. Na ba, mpe mitinde yanzi na mutindo metuba mfumo. Mpe pino tala, mutindo yanzi kekebaka na banki yanzi. Na mtuwa la yanzi tinda profeti yae. Na nsamu, yanzi tuba. Eli, kuenda kuna. Mpe zonza bima yae. Na nchino akabu. Mpe ntangu ya. Ntangu yeke sale yao. Kwe na ntama na yanchi. Na nsuala mnyosu. Samu chi. Mume kubika kisika mosi. Samu na nge. Na ntangu ya kuyuma. Muke salisa nge Eli. Ika nge longa kaka. Ndinga ya munu. Nsala kaka. Yina muke tuba na nge na kusala. Ntangu ya. Muke talisa na kifuanikisu. Ministeri ya yanini. Na mkukila ya. Ya Eli. Mpe ntangu ya Eli. Na ngunga yina beto kile. Na kuzingaka ntangu ya. Mubanza chi. Ya kile kifunikisu ya kulunga. Mwuka na kubanza na banyansi. Ikana mungu. Ikana beto vwanaka na ntangu ya kufutuka. Na manima. Kasi, muzu la kuzwa ntangu mingi. Nsamu na ndonga ya bisamu. Na yina, ikana beto lindaka kufutuka na manima. Mpe kumuna. Chi Israel kubakaka Palestine. Kaka mchindo mosi. Beto bakaka Etazuni. Beto kutaka na Etazuni yai. Mpe beto bingisa. Bantu yansi. Ba ina vwandaka ba indien. Mpe betu bakaka insi. Mpe kaka mchindu mosi. Nsalaka Israel. Na kukota na Palestine. Nansi ya lutwadusu ya Josue. Nansi ya lutwadusu ya Nzambi. Bao bingisaka bantu insi. Mpe bakaka insi. Mpe ba nchini ya bao ya ntete. Vwandaka bantu mosi ya Ngolo. David. Salomon. Mpe bantu ya nini. Ba mfumu ya betu ya ntete ya Luyalo. Vwandaka bantu mosi ya nini. Washington. Lincoln. mpenyo su ine nkaka. Kuna nansuka, manfumu ya yuyaa, etu mantinu, kubeba kantangu nyosu. Mpeba umanisaka na yae, akaba. Kifuanikisu kaka musi, kifuanikisu ya kilumbu ya beto. Mpeba mtu kumaka ya kuluchila malmalu, mtiba uzulaka ve, kuwa ndinga ya kilika ya mfumo. Mpeba nolenda banza chi, nakacha banki ya malmalu ya mchindu ya, wapu mchindu kisagi ya kilika ya nzana, lendaka uwakana, nsamu na baha. Inki, yanji vuandaka kilau, yanji vuandaka diaka ve, na mabanza ya yanji. Yali ndaka vuanda ve, na kime mchindu yina. Mbao vuandaka, mbao na vuandaka zula kusambila. Mbao te kuluchila kuzula kusambila. Mbao vuandaka naba bakala ya mbote. Mbao vuandaka naba mtu ya mbote. Mbao vuandaka zula mingi kusambila. Na ina, yanzi zabaka chi, ya zulaka kuvuanda. Teolojia kuluchila, ina intangu nyosu. Ti ya zulaka kuvuanda, unsangu, ya kuluchila ina intangu nyosu. Ti ya zulaka kuvuanda, ya kuluchila kulunga ndini. Nsangu na kuzibula bantime ya bao ya mataji. Yanji zaabaka ti ya zulaka vwanda na mchindu metuba mfumu. Nsangu na kubuisi, lufundusu na bantu yina. Na yina, yanji zaabaka ti, ntangu yanji kikuenda kuna na mchindu metuba mfumu. Mpeye na vwandaka, mchindu metuba mfumu. Kumanga yao, vwandaka lufundusu. Mbeto kimuna yao mpe, na kilumbu ya beto. Mbeto kimuna, yina na mkonso kilumbu. Kime nkaka kele diaka ve, kasi, lufundusu, nantangu beno ke luta, njilu ya mawa. Ntangu ya, kifuanikisu yina, kele yina, muke fuanikisa na eli, na kibundi ya bubu ya. Kibundi ya bubu ya. Ntetetete lufundusu kubwa, yanji kuzwaka nsangu yae. Eli, yanji vanda talisa chi, basa disaka yanji, na mchindu ya nsuni, na madi ya yanji nsuni. Nsambu chi, nantangu yina, ya zulaka vwanda ve, na mvula. Na kulanda ndinge nzana, na mvula tatu, mpuka ngonda sambana, mtuka na Eli, bokila yao ve. Na konsu ntana, yina ngezula tubila, diambu yina Eli, diambu yina kisalama. Yake lisambu na yina, yanji kuendaka na mchimu, mpetu baka, ata kinuko kekubwa ve, kana mubo kila yao ve, yina kele kizito, mchindi na ve, ina ken sangwe mufimba. Mpe ntangu ya, beto kifuanikisa yina, na kuyuma ya kimpeve, ya bubu ya. Ntangu ya, beto nyoso za, beto zaba mbote mbote chi, kuyuma ya nene ya kimpeve, ekele na isi, bubu ya, na kimpeve. Mpebe no zaba chi, baza bisaka yao nantua, na ba profet, na chinantua la mkuizuli ya zoli, ya Kristo kusalama, bao tubak, ya kevwana na nsatu, na isi. Mpe kevwana kaka, nsatu ya limpave, kasi ya kuwa ndinge nzambi. Mpe kilumbi yango, kele ntangu ya, kuwa ndinge kileke nzambi. Ntangu ya, ya ikifuanikisa kuyuma ya nsumu na ya kimpeve. Jisumu, mpe kukundo lukikulu, nsamu na milungisi ya luvumu, mpe banti ya malmalu na kache dibumu. Vuandaka menata na kisika ya, lufundusi na zulaka kuisi, yina vandaka kuisi. Na yao, bao bikaka ndinge nzambi. Mpe profeti ya yanchi, nsamu, na mchindo mosi ya teoloji ya malmalu ya ndinga. Kanabelo lenda tala awa, yake vuandaka kaka na ntangu ina nzambi. Ekeba sisaka kima mosi. Esamu chi, yanji ntangu nyosu, yanji kisalaka kima ve. Ekana nantuwala, yanji mwonikisa yao na bandu. Mpe ntangu nyosu, yanji ke mwonikisaka yao na nzile ebisadi ya yanji. Ntangu ya, kasi Eli, na ntangu ina, yanji vuandaka na kisika mosi, ya kinesuwe ki ina nzambi, kubikaka samu na yanji, na kukwendo. Yina kele kima yina, beto zula kumona, ntangu ya nantuwala, beto banandonge ebisambu. Eli vuandaka na kisika mosi, ya kinesuwe, yina nzambi yandi mosi, kubikaka. Ntangu ya, ata mbala mosi ve, dibundu kubikaka yao, samu na yanji. Ata mbala mosi ve, nchinu, kubikaka yao, samu na yanji. Yanji mosive kubikaka yao. Kasi, ya vuandaka nzambi, kubikaka kisika nkisuiki, ansamu na Eli. Kisika yina, bake pesa yanji madia, nakacha ntangu nyosu, yina ya kuyuma. Kisika wapi, madia yanji vuanda pesama, konso kilumbu. Yanji zulaka banza ve, niki kisala mambasi, toku banza, kana madia kemana, nzambi tubaka. Mume pesa lutumu, na bangoyingoy, mpe bao kepesa nge madia. Atala kime mbote, kifuanikisu, ya kisike ebeto, ya kisue kikachi na Kristo. Na yao, konsei mondial, mpenye onso yina, mtina kusalamaka bubu ya, bao kitu bachi, bilubi ya bimangu meluta, bangoli ya nene anzan, mibasika na mabungu, ya kitalisa mchindu chi, kima mwusi kele diaka ve, bao kila na kima mwusi ve, kasi, ngoma, mpengunga yina kina salaka makelele, ya mpamba, mbeto zaba chi, yina kile kileka, mpeke talisa chi, bao kile na mchindu ya bunzambi na ngandu, mpeke manga, yina kepe saka ngolo. Yakele kaka mchindu musi, na ina David salaka, na suka ya, na bapusu ya bangombi, kuendaka ntama nandika, ntango bata lisaka, mpepe saka bao ndika, bao zulaka yao ve, na yina, bao kuendaka ntama na yao. Yakele, yina bantu ya isalaka, na bilungu ya Eli, bao kuendaka ntama nandika, bao banzaka chi, bao vandaka nandika, kasi, bao vandaka na yao ve. Na yina, mbino talakuna na Nantangwina, yanji zolaka pesa kituu, na mtu ya kukondwa lukukulu, yanji kubikaka nzila, ansamu na mkwikidi. Ntangu nyoso, yanji kesalaka kima ya mchindo musi. Na bilumbi na yanji zolaka bibisa inza, na masa, yanji kubikaka nzila ya kuchina, ansamu na nowe. Na bilumbi na yanji zolaka kufwa Egypta, na masa, yanji kubikaka nzila ya kuchina, ya bancho yanji na kusabuka nzadi. Mchindo nzam, yanji musike kubikaka nzila. Mpeki sika yina, nzila kele ve, yanji kele nzile yengo, yanji kele nzile yengo. Ntangu ya, mbeto kena kubakula chi, mbeto kena kukumaka, nantuali ya mwa mangunga mose nini, yina masolo, meza baka ntete ve. Ya kele ve disasi, na munduki ya nini, yina kena kulisima, na disasi ya yao, ki ya kele yina beto fwana chi na boma. Ya kele mabundu, beto fwana chi na boma. Ya kele ngunga yina beto kena kuzi, beto fwana tala. Ntangu ya, bino tala, kasi nzambi kubikaka nzila, nsamu na Eli, na kuchina yina. Mpianji mekubika ntangu ya nzila, nsamu na bangna yanji na kuchina. Makasi, mpebi ima yina kekuisi. Nsamu chi, nzambi zulaka na nsuki, na kusambisa bantu yina. Mpe kupesa bao kitumbu. Mpe kudiamisa Sodoma na Gomora. Mpe kukotisa Kapernaum na katikacha nzadi. Mpe kubedisa ndonge ya bantu yina. Mpe Sodoma na Gomora. Mpe kuna kubika beto kusala kime mchindu musi. Mpe kupesa yao kitungu vi. Beto kekuzo lufundusu. Mchindu kaka musi. Bao kuzwaka lufundusu. Ntangu ya. Beto me amuna chie. Ntangu bima yae kumaka. Mchindu ya malmalu. Ya kilungu yina. Nzambi basisaka mtu musi na kilungu yina. Ntu basisaka mtu musi. Samu na kunonisa bangolu yina. Mpe bao zulaka vi. Uwa yao. Bao banzaka chie. Yanji vuandaka kilau, yanji mezi misa mabansi, yanji vuandaka kiboba musi ya fanatiki. Mzoba, yina meka tuka na mtoto ya kuyuma. Yina mfinda, vuandame kumisa mchindu kilau. Kasi, na kutala, yanji vuandaka na ndinga ya mfumo. Ndinga kia kusungama vi, na yina yao kitu baka. Ya kele, yina bao kitu babubu ya. Oh, mbote, Biblia kele buku ya disolo. Mubanza chi, beno memuna ya. Yina ntangu ya, bao kena kusiamisa chi. Ev, kudiaka mbuma ve, yanji kudiaka, ya vwanaka inki, mubanza, ya vwanaka mbuma ya abriko. Ya kele inabao kituba ntangu ya, ya vwanaka mbuma ya abriko. Mpekuna chi, atamba la musi ve, Moise, nsabusaka ban, na nzadi mbuaki. Ya vwanaka kisika musi, ya nene, ya madiadia, kuna nansuka ya nzadi ina. Mpe yanji sabukaka, nzadi ya madiadia. Kuna, uwaku mchinu masa, mwe, a, se, a. Nsalaka na kukuma, bibaka ya nini, nabalueka nyosu zote. Bao sabukaka, kukono makulu kupula kuna. Oh, etala mchindu ya buzuba. Kasi, benu memuna, yafo na vwand, na kilumbi ya mchindu yina. Nsamu nzambi, etina makasi, na zuli ya bandu. Ya kisala yao. Bao kitu baka, ya keleve na kima mchindu, mchindu bayari, bantu ya dibungu. Mpeke kukilaka na bimangu vi. Muke pesa nge mafundi ya badola, bao kitu baka. Talisa na munu kimangu. Talisa na munu kimangu. Mbote, bao lenda ve kumone yao. Kana yao vandaka na mafunda kuu, ya bima kusalama na ntuwale ya bao. Nsamu neki, bao, atamba la musi ve, bao mimu naka yao. Beno kitu baka, ya lenda salama ve. Oh, ve, ata fiyoti ve. Eli kilumbu mosi, vwandaka na doton. Mpeba sode ya banki ya siri, kuisaka. Mpe zungaka mbanzi. Nansamu na kukanga yanchi. Samba uzabaka ti, mgolu ya insi yina, vwandaka katoka kisika, yina vwandaka profete yina. Nansamu na yina, nchimu, mosi ya banki uzunzaka na nchimu ya siri. Yanchi tubaka. Mbote, ngezaba, na profete Eli, mtu ya Tishebe, eke zunzaka na nchimu ya Israel, yina ngeke zunzaka na Masweki, na kivinga engi. Yanji tuba, kwenye la sosa mtu yina. Yanji kile mtu, yina ke salaka betu kikako. Mbeba soda nyosi ya bantu ya Siri, zungaka na malembe dutan. Ba uzungaka yao nyosi. Mbe, Geyazi, kise ya profet, vumukaka. Epe tuba, tate ya munu, ba soda mezunga betu awa. Ba mezunga betu, bisika nyosi. Yanji tuba, mbote, ba ina kile na betu, e kile mingi kuluchila, ba ina kile na bao. Ben memon, mpe Geyazi talak, bisika nyos, yan tubak, muke na kumuna mtu ve, yanji tubak, mfunza, kungula mesu ya mwana ya, mpe mesu yanji zibukak, mpe ba mungo nyos, vwandeke kufuluka na mawanzio, mpe ba pusu, bisika nyos, bangolo ina ke munanaka vena mesu, eili kuendaka kuna, mpe biblia kitu bachi, yanji kufuaka bao mesu, yanji kuendaka na bao, bao vwandeke kufuwa mesu, na kuzabaka vechi, ya vwandeka yanji, yanji kuendaka. Mpe tubak, beno kena kusosaka Eli, yanji tubak, inga, beto kena kusosaka yanji, yanji tubak, kuisa, muke zabisa beno kisika, yina yanji kia, mpe yanji nataka bao mbalangosi na mutambo, kisika yina, basoda kuisaka, mpe kangaka bao, mtangu ya, biblia kitubachi, yanji kufuaka bao mesu, yina kesu kisa diyamu, mpe mtu kile kufuwa mesu, na kimpeve bubu ya, atati mfumo nzambi, ekena kukulumuka na katikati ya bantu, mpeke na kusala bima. Mpe bima, yina enji silaka. Bao kimuna yao kakave. Bao kile na mesu ya kufu na kimpevi. Bao zaba nzambi ve. Bao zaba ve, nguli ya enji ya nini. Ntangu ya, mbeto memuna chi, bao salaka yao na bilungu ya Eli. Mpe bao kena kusala yao kaka bubu ya. Nzambi mekufwa bao mesu. Bao kitubaka bubu ya ichi. Bimangu kele ve, yake na kime mchindi na ve. Nyonsi na kele. Kuningane ya nzutu. Mpeba utubaka kime mchindu mwusi na Eli. Nsamuchi, mtangu baka tulaka yanji. Mpe Elize, bakaka kisika yanji. Mtuweni ya bakala. Yanji kumaka na dibasi. Mtuweni, bana vwandaka landa yanji na manima. Mpe vwandaka tuba. Kiboba ya dibasi. Nsamu na inki, ngeme kuenda vena zulu na Eli. Mbeni memunu, bau kukilaka yao ve na kubanda. Bantu, atati bima mingi kusalamaka. Mpe mtu yeye nini, yanzangi. Bantu nataka enji na mazulu, na pusi ya chia. Mpe bantu, vwana kukile yao kaka ve. Mpe bau biikaka, bane ya bau ya fiochi, kuchina na manima ya mtu yae. Mpe kutuba, kiboba ya dibasi, isamu na inki, ngeme kuenda na zulu ve. Mbeni memunu, mpe kuna, profet singaka bana. Mpe ulusu mwusi, kufuaka makume iya na zoli ya bao. Ntangu yae benotala, mbubu yae, mchino mwusi kakakuna, bao kipisaka ntendulu ya bao mwusi nandika. Ntangu yae, kana bao zola kusala, mchino yina, gina metala bao. Kasi, bao zola kunata betu, kukwikila yao. Biblia ketu bachi, ndinga nzambi yao, linda vwana ventendulu ya mtu yanji mwusi. Nzambi kesa laka ntendulu yanji mwusi. Nzambi kesa ya misaka, ndinga yanji. Mpe ina kele, mtendulu ya yao. Mchindu, muke tubaka yao na bantangu nyosu. Yanji tubaka na mbatukulu. Bika chinsemu kufuanda. Mpe kuna, nsemu munanaka. Ina kina nsatu, ya mtendulu ve. Ya salamaka. Yanji tubaka. Mwansi ina mezaba bakala ve. Eke kuzwa kivumu. Yanji kuzwa kayao. Yanji tubaka chi, yanji ke mungisa mpeve yanji. Yanji salaka yao. Mpe yanji tubaka chi, na bilumbi yansuka. Yanji ke salabia. Mpe yanji kena kusalaka yao. Yao kena nsatu, ata ya ntendulu musivi. Nzambi kena kusalaka, ntendulu yanji musi. Ata ya namuti ya bulawo, lindaka tuba. Yina kekanga nzambi, ata fio chivi. Ntangu Yesu vuandaka na zuli ya ntoto. Yanji kutanaka na kukundo lukikulu mingi. Mchindo mwusi na beto bubu ya. Mpe mwanza chi ya kuluchila mingi. Kasi, yina kangaka yanji ve. Yanji landilaka kaka na kusala. Mpe landilaka na kusala kisalu yanji. Mpe nzambi vwandaka samisa nyonsu. Yina yanji vwandaka sala. Yanji tuba. Mwukele munu mwusi ve. Munu natate ya munu. Ekele mwutu mwusi. Yanji kizi ingaka na kacha munu. Mwukele ve yina kesalaka bisalu. Yakele tate yina kizi ingaka na kacha munu. Mpeka na mwuke salaka ve bisalu yanji. Na yao, beno kukila munu ve. Kasi, kana muke salaka bisalo, mpe beno kukila na munu kaka ve, beno kukila bisalo. Memona, na nzonzule ya kaka, bao, beno lungu kaka masunuko, yanji tubaka. Samu chi, beno kibanzaka chi, beno kikuzua, luzingi ya kukuna nsuka, na kuzabaka masunuko. Mpe masunuko, yao mwusi, eke salaka kimbangi ya munu. Amen, mwaku mchindo ya kimbangi. Yakele yao, masunuko, yina kezabisa beno, nani mukile? Yesu tubaka. Mpe masunuko, kele ina kesa bisaka beno mbungi ina beto kena kuzina mbebi ima ina beno kena kumona kusalama yake ni nzana yanji mosi nakati ya bantu ya yanji ataki ima ve lendaka vumbula na lufua mutu ya kufua kasi nzambi ataki ima ve lendaka salabiyo yina yanji kena kusalaka ndangu ya kasi yanji nsamuchi biblia ketuba yanji kele mutino mosi mazono buu ya mpe kukonda nsuka ndangu ya beto lenda mona chi mutino ya bantu ya malumalu yina kuna oh milumi na miluta yake leve na kima mutino bimari bantu ina kele na kutalaka na kuningana ya nzutu mbeno kuwa elia uprofete kutelimi na ba mbe bantu ya bao ya teoloji mbeno tala yanji zonzaka mutino chi ya vuandaka nzambi yanji mosi eli vuandaka zonza mutino chi ya vuandaka nzambi yanji mosi kinoko kekubwa na zulu vi kana mubo kila yao vi amen. Inga tata, mprofete vwandaka ntangu mingi, nantu wale nzambi. Ba profete anguiseni yantama, etu yantangu nyonsu. Ntangu bao vwandaka zini, nantu wale nzambi. Chikuna, bao kikumandini. Nsangu ya bao, ekele ndinga yao mosi. Mpebe nubambuka moyo chi, yanji tubaka. Mutindu metuba mfumu. Mpe ntangu bantu yina, vwandaka kuzuma nsangu yina na nzambi. Mpe chi, bao vwandaka kukangama mingi. Chidi banze ya bao mosi, yele ndaka vwanda ya kusosana na di banze ya bao. Bao vwandaka ve na kiyeka ya kumwona ya mbuta. Kasi, bao vwandaka zonzi, ndinge nzambi. Mutindu metuba mfumu. Ata mvula kekubwa ve, kana mubo kila yao ve. Oh, wapu mutindu ya kimbangi. Yanji vwandaka na ntuwale nzambi. Mpe vwandaka kusiamisa ya muvimba nyonsu. Mpebe nubambuka mwichi, yina mpe, ekele mutindu mosi na amosi tatu sambuwadi. Mfumu nzambi, kesa laka kima mosi ve. Kana ntete, yanji talisa yao ve, na bisadi yanji ba profete. Yanji tubaka. Ata mvula kekubwa ve, ntete yanji, bao sekaka yanji. Bao banzaka chi, yanji melauka. Mutia fanachiki yao. Kasi, beno tala, yanji vwandaka na mutindu metuba mfumu. Chi mvula, kekubwa ve. Mpe nzambi, nantuwala yanji sale yao. Yanji talisaka yao na eli. Kisadye yanji. Mpe yanji vwandake kusemisa, profete, yina bametala mbote. Na yina, bantu zulaka kufuluka. Kasi, na kisike yina, bao vwandaka seka yanji. Kutuba, oh, beto lenda kuonda mvula vi. Ba reservoir, ekele ya kufuluka. Ba nzadi, ekele na kutambula mbote. Bibili ya ketuba chi, ata kinoko vi, kubuwaka na mvula tatu. Mpe bangonda sambari, mwamba masa nyonsu, mpe bangzadi yumak, bisika nyonsu. Yina vwandaka mwuti na vi, yina vwandaka zonza, na nzile mwutu yina vwandaka nzambi. Beno tala, munu yina vwandaka. Beto zaba ya mtangu nyonsu. Na yina, yanji, beto ke muna chi, mtangu mwutu, eke katuka, yina bame china na nzambi. Yina nzambi zabaka na tuwa, na mwuchindu, metuba mfumu ya kileka, nsangu, mpe muna chi nsangu. Ekele mutu mosi, epe kima mosi. Nsamu chi, mami chinda yanti. Nsamu na kumunikisa, mutindu metuba mfumu. Mpova na zuli ya mpova. Na ina, yanti na nsangu ya yanti. Ekele kima mosi. Mutu ya denominasyon, yina kele nansi ya mabanzi ya denominasyon. Yanti na dibundu, ekele mutu mosi. Mutu ya teoloji, yina kele kukangama na teoloji. Yina mwa denominasyon mosi mesala. Yanti na nsangu ya yanti. Ekele mutu mosi. Dibundu ya teoloji. Mutu ya teoloji, ya kele kileka. Na ina, ntango mutu ke kuisaka. Na mutindu, metuba mfumu. Yanji na sango, ekele mutu mosi. Mpe ntango eli, kuisaka na mutindu metuba mfumu. Yanji na sango yanji, kumaka mutu mosi. Kaka mutindu mosi, na yisu. Ntango yanji kuisaka. Yanji vwandaka ndinga, santu jomosi. Na ina, ndinga yanzambi. Mpe muna chinsango, yansungi, eke vwandaka kaka, kima mosi. Ntango nyosu. Yina kekeleka. Yisu vwandaka ndingi na pesa maka na profesi. Yanji vwandaka yina ba profete tubaka kesalama. Mwense yina mezaba bakala ve. Eke kuzwa kivumu. Mpeke buta mwane yae. Namba tukulu mzambi zonzaka na ba. Tubaka. Mkune eken kenike intu ya nyoka. Mpe yanji keta chika kinkoso yanji. Ba profesi nyosu yae pesa maka. David zonzaka. Ba profete nyosu yankaka. Namba mbandu. Zonzilaka yanji. Yanji vwandaka ndingi na talanaka. Aleluya. Ntangu ya. Ben mwona kisika muzola kuma. Mume zonzila beno pwelele na suka ya. Beno lenda kumona kiyeka. Ya nzambi ya mwo. Nakacha dibundi ya mwo. Kento ya makwe la vi. Bambevu kina kubeluka, bante kufua, kina kuvumbuka na lufua, bikata, kina kutambula, bampofu kina kumuna, nsangu ya mbote kina kulungama, na ngoli yao. Nsangu chi, nsangu, mpemu nati nsangu, kile kima mosi, ndinga kile nakacha dibungu, nakacha muntu, ndinga nzambi vuandaka nakacha ili, ntangu enji kuindaka kuna, na mchindu metuba mfumu, mpenji tubaka, mvula kenu kave, yina vuandaka ve ili. Yina vandaka nzambi, nakacha ili. Mnuke tubaka yao bambala mingi. Mchindu mama yina, ya science chrétienne zonzaka na munu, kilumbu mosi. Mume zonzilaka yao bambala mingi. Yanji tubaka, etata brana, ngeke zangulaka mingi yisu. Mutubaka, mubanza chi, ekaka na yina muke pesa mvutu. Mpe yanji tubaka, ngezo la kukumisa yanji nzambi. Mutubaka, yanji kele nzambi. Yanji tubaka, oh, yanji vandaka profete. Yanji vandaka muntu mosi ambote. Kasi, yanji vandaka nzambi ve. Mpe mutubaka, mbote. Etalisa munu masonoko, yina ketubachi, yanji kele yina ve. Yanji tubaka, nabuk ya santu jan. Bake tubachi, yanji dilaka, mtango yanji kuendaka na Antoni ya Lazar. Mbote, mutubaka. Kileka, yanji dilaka, yanji vandaka nyonsu zoe. Muntu peza, yanji vandaka muntu na kudila. Kasi, yalo mbaka chi, yanji vwana nzambi, na kuvumbula muntu ya kufua. Kileka, mutu baka, yanji vwandaka muntu, na satu ya madia. Kasi, yanji vwandaka nzambi, na kupesa madia, na mafunda tanu ya bantu. Na ndambu ya mampa, mpena bambisi tanu. Yina kile kileka, yanji vwandaka muntu, yina vwandake kulala na ansi ya buwatu. Kasi, ya vwandaka nzambi, na kache yanji yina limbikaka masa. Nsamu na inki, yanji nansangu yanji, vwandaka muntu musi. Yanji tubaka, munu na tati ya munu, kele muntu musi. Tati ya munu kezi ingaka na kacha munu. Yanji vwandake kufuluka na buonzambi na kacha nzutu. Mubanza chi, ya vwandaka puelele kilumbi ya kakina. Ntangu muvwanda longa, bansungi sambwade dibungu. Na kubanda, munu, mule ndaka viku bakula yisu. Vwandaka kuna naba yina, na mpembe yina. Na zuli ya yanji mochindu yina. Yatu ba makachi, mansuki ya yanji vwandaka mpeyi, mochindu mika edi mimi. Muvwanda bakula ve, munti ya bamvula makumi tatu na tatu. Kuvwanda mpeyi, mochindu mvula ya mpeyi. Mungu kilaka munti mwusi ya teoloji. Munti ya teoloji ya Pentecote. Mkunji mwusi ya luzolo mingi. Mbote, ya vwandaka mpangi Jack Moore. Yanji kele na mayela mingi. Munti ya mayela, yanji tubaka. Mpangi Branham, yina vwandaka yisu ya kukembisa. Yina kele, yina yanji vwandaka na manima yanji vwandaka ya kukembisa. Ve, mule ndaka kukile yao ve. Ve, mutubaka, mbote mpangi mur. Matondo, muku endaka na kivinga kuna. Mpiba ndaka na kuzonza na zambi. Mutalaka ba reference na concordance ya munu. Nsamu na kuzwe yanji na Daniel. Kisika batu baka, mpi yanji belemak na kulunte bilumbu yina. Bansuki vwandaka mpembi. Mutindo mika edi meme. Mutubaka. Mfumo. Muzaba venki ya kutuba. Mpe mukele na kijika. Mtangu ya. Yina vwanaka ntete biye. Mpe binu mambuka moichi. Ntete binyeminu sambwadi. Kuzibuka. Keba ve. Mvula mositu kuluchila ntete. Mvwanda sambila kuna. Mfumo. Ya vwandaka inki. Mpe mutalaka. Ya kutelema na mtuwale ya munu. Kuna vwandaka mtu mosi ya kutelama. Mpe andi vwandaka zuzi. Mpenji vwandaka na periki ya pembe, na zuli nitu. Bazuzi ya bilumbi ya ntama, vwandaka luata periki ya mpembe. Nisamu na kutalisa chi, yanji vwandaka na kimfumi ya nini. Mpekuna, ntamu mumu naka yisu, na periki ya pembe, mutubaka. Yaki singika kaka kileka, yina beto zaabu. Chi yanji kele kimfumi ya nini. Nzambi pesaka kimbange mchino kaka mosi, na mungu ya sobolo. Mutubaka, yanji ya, kele mwane ya munu. Yina muke zolaka mingi, beno kuwa yanji, kimfumu ya nene, ukuna na mbatukulu ya binyeminu sambwadi, mtangu mawonzo sambwadi kulumukaka na mchini ya piramidi. Telamaka kuna, mpe tubaka na munu na kufutuka wa, mpe kuzonzila binyeminu sambwadi yina, mpe yanji ke vwanda na munu, yanji ke talisa na munu, yuki yao vwanda, bimi na zimbanaka, mvwanda banza mtangu nyonso chi, ya vwandaka ya kukangama na manima ya munu, mpe chi, ya vwandaka vekima, yina baso likaka na kacha buku. Kasi, ya meza banaka chi, yina bazo nzaka chi, yanji lenda sala ya ofi. Ya kile ve kima, yina kile kusolama na kacha buku. Ya kile kima, yina babu mbaka na kacha buku. Samu chi, kumoso mungu, yina kika tula ndinga mosi na yao. Tuku yika ndinga mosi na yao. Na yina, ya kile jinsuiki, yina vandaka na kacha buku. nakati mansungi sambwa di yaya di bundu. Ponso mousi ya ba, kiba sisa di suweki. Bima nyonsu, yina metajila mbotokolo na masa. Mpe bima yaya nkaka, yina bafwa naka sauce, bantangu nyonsu. Kuna, ntangu ya utelamaka, ba observatoire ya nini, katuka na California, China Mexico, China Zula Chikson, bisika nyonsu, mame kanga ya ufuto. Yavandaka ngitukulu na kutala. Mpangi Fred Sotman kuna. Yina kila kufwana na manima kuna. Mpe munu, nampangi jene normal. Mbetu vandaka kuna. Ntange utilamaka. Bao bakaka futo. Kasi, bao vandaka zaba vi. Inki yavandaka. Awa ntama mingi ve. Bantu nyonso vandaka tuba. Etala ntete awa. Yakele mchindu ya. Mpe mapapu ya bawanzu ya. Mchindu ya kile kukota kuna. Ilumu mosi. Nakubalulaka yao na luweke kibakala. Mutalaka. Kuna vandaka Yesu Kristo, ekaka na mutini ya kuluchila mbote, na ina Hoffman, leengaka yanti. Yanji vandaka kutelema kuna, na peruki ya pebe, vandaka tala na ntoto. Nsamu na kutalisa chi, yanji kele mfumu ya nini. Mazulu ketuba yao, Biblia ketuba yao, nsangu ketuba yao, bao nyosu, kima mwusi kaka, kimfumu ya nini, na kuluata peruki ya pebe. Beno lenda muna, mandefi enja ndombo nansi. Mingi na kati ya beno, memu unaka futo. Betu kile na yao, na manima kuna. Beno balule yao kaka, na luweka ikibakala, na luweka yina. Beno tala yao, yanji ya ikuna, ekaka ikulungu. Mchindu chi, bame baka enji futo. Bao vandaka tala yao na mchindu imbi. Beno fona kutala yao, na mchindu ya mbote. Upeka ka mfumu nzana, lendaka munikisa, wapi na kile mchindu ya mbote. Beno balule yao, na kibakala. Upebe no tala yao, kuna yanji yao. Ekaka ikulungu, mchindu chi, bame kanga yanji futo, na zulu kuna. Mbale ya mune ntite ya kumune yanji. Yanji vuandaka mchindu, yintu ya Hoffman. Yina mume munaka ntete ve. Epea vuandaka na tabernakli ya Billy Sunday. Manvula miluta, chimu munaka yao. Kubanantangu yina, yinzu ya munu, keko ondoka vemose mafuto yae. Mpe awa na mazulu, mchindu chi, mzambi na kaka muvu andaka muna, na vizyo awa. Nantangu yina muvu andaka kaka, mwana bakale ya fiuchi awa. Na kisika lukolu ya, ekele nantangu ya. Yanji kile mchindu musi na yina. Mpe awa na mazulu, na manima mavula makumi tatu, ya iketuba chi, ya kele kileka, ya ke mchindu. Yina yanji kile, ya kile vidi banza mwusi ya mundu. Mwuchino na Vatican, bao kina kizizi ya Kristo, yina bali lengaka kuna. Na mwa musangaye mandefu ya peyi, eto musangaye mandefu ya yanji. Ekeba ve, ndambe musapi na inda. Yina kesala lukongolo na zuri yinu wa yanji. Mpe mwuchindu ya, mpe kubukila yao Kristo. Yina kesala chi, munu bambuka mwu na artist mwusi ya Greek. Yina mumu onaka kilumu osi na katedrali mosi ya tama. Yanji vandaka talisa mchindu, adona Eve vandaka. Bao vandaka mchindu bibulu, kutumu wa kima ya mchindu yina. Yina kile yina dibanzi ya kimundu, lendaka muna na kima ya kimpevi. Mubanzi ti, adon vandaka bakala mosi ya kitoko mingi. Kuluchila, bayina nyosu zingaka. Mpe Eve vandaka kento mosi ya kulungu na mchindu nyosu. Mtangu ya, mabanzi ya kimundu. Kebongi sakini, na kulandaka mabanzi ya baa. Na ina, nizambi kichi na ngulu ya yanti. Mpe na nzile yao, kubasi sakini. Yakile kileka, ina salamaka awa, na bilumbu ya akabu. Ntangu ya, mbetu meba kula chi, elile naka kutuba ina, nsamu chi, nsangyangunga ina. Mpe ndi inge nzambi. Eto, mundachi nsangu, nsangu, nsangu. Mpe ndi inge, vwandaka kaka kima mwusi. Profet, ndi inge, nsangu, mundachi nsangu. Nsango, mpe sango, vwandaka kima mwusi. Yesu tuba, kadamuke na kusala ve, bisali na baso likaka samu na munu. Na yao, velo kukila munu ve, yina kele mbote. Muntu nyonsu na nsango yanti, eke kumaka mutu mwusi. Ya kele samu na yina, bugu yae, bao kikukilaka ve, na kusala, bisali ya nzambi. Nsamu chi, bao kinjimaka ve nsango ya nzambi. Bao kikukilaka ve nsango. Kasi, nsamu na yina kikukilaka na mgunga ya nzambi. Yantangu ya, ina betu kile na kuzi. Bima ya, kile madi ya kubumbama. Beno banza fiochi na yao. Nzambi mebumba yao. Chibao kitana yao. Mpeke muna yao ve. Kaka mchino mwusi ina Eli. Kufuaka mese basode ya bantu ya siri. Kaka mchino mwusi mpe. Nzambi. Ekena kufuwa mese ya mpani. Na madi ya kileka ya muan. Ya mkwikidi. Nsamu na inki. Bao vandaka bukila noe. Fanatiki. Nsamu. Yanji vandaka tunga nzansi. Mese yanji vandaka kuzibuka. Nandinge nzambi. Mpena nsilulo. Kaka kim. Yina bao vandaka bukila bufanatiki. Ya kele, yina vulusaka nowe, nadikande yanti. Benimemuna, kima musi kaka. Kima yina bao tukena kuseka. Kile kima, yina betu kena kulomba na kisamu. Kima yina bao tukena kubukila bulawo. beto ke bokila nini zina inza ke na kubokila nini nzambi ke bokila bulao mpina inza ke bokila bulao nzambi ke bokila nini yekile yekilika kaka lusosono na katika cha kileka mpe imbi Yesu Kristo ikile mutino mosi mazua mbugu ya mpe kukona suka mbeno bambuka moichi yanji kuendaka na kisika enja kisuiki landila yina nzambi kubika landila lubukilu ya nzambi Mpendi inge nza. Edi kuenda kakota na kisike yenja kisweki. Landila, luzabi ya nza. Manaka. Mpendi mbukilo, yina zwandaka na luzingwe yanti. Mpendi landila ndike. Kana yekele vi mchindu yina beto kotaka. Muzaba vi. Inki mchindu beto mesala. Na kukuma kuna. Mpendi notala. Nantuwa la kuyuma kubana. Eli kuendaka na kisika yeye kisweki. Ansamu na kuzwa madia. Kifuanikisi mwosi ya kuluunga. Nantuwa la lufundusu kubwa na ntoto. Mame bokila ntete jibundu na kubasika. Ikenti ya makueli. Meso lama ntete. Mpeke na kufingila kaka ntete lufundusu kubwa. Yanji kena kufingila kaka ntete. Yanji kena kudia madia nzambi. Yanji kena kuyangalalaka na masakumunu ya nzambi. Mutu nyozi. Gina kena jibanzi ya mboti. Zabachi, beto kena kukuindaka na ntuwala. Beto kena nakachi ya ngunga ya lufundusu. Mbeno tala, mpangi banks. Mingi nakacha beno babakala. Yina kile awa na mkukila ya. Beno ufundaka kuna. Na mungi na nasuka yina. Mpe muzula zonzila mungu yina. Na lumingu yina kekuisa nasuka. Kana mfumu zula. Mume kuzo luzaikusu mwusi ya nini. Kimi mwusi ya kuluchila. Timule indaka bumba yao vena kukila ya. Kasimuke, mbeno mwuna. Mpe yake na kulanjila kaka. Ntangu nyonsu. Bima yake na kusalama. Mwusi na manime ya nkaka. Mbeno mwuna. Atamba la mwusi vye. Yake suka. Nsamuchi. Yavu andaka. Mutindu metuba mfumu. Mbeno nyonsu awa. Mafunda na mafundi ya bando. Na nzile ya babando. Mbeno kuwaka munu kutelama pe kutuba. Mutindu. Metuba mfumu. Yake vwanda mutindu ya. Mpe mutindu ya. Mpe ataba zulunale. Mpe ba magazine. Lendaka zonza kakachi. Yake li mutindu yina. Bao zaba vi. Inki nyonsu yina kiri. Ekasi. Bao munaka yao. Bao zaba vi. Inki yake. Ekasi. Bao munaka yao. Nsiamisi ya kilika ndinga. Beto vwaneka kutile makuna na nzadi. Wanzi ya mfumu, yina kulumukaka kilumbina, yamekuma mvula makumi tatu na tatu. Eto, ya vwaneka na mvula 1933. Nji kulumukaka, mpezo nzaka mao, yina nji salaka. Na kufutukaka, mpeba bakala mingi, yina vwaneka kuna na simu, tubaka. Inki yina zula tuba pili. Mutubaka, yina vwaneka samu na munu ve. Yina vandaka samu na beno. Mubanzi, beno vi. Mpe mula njilaka na kutambula. Kuna, mpastor tubaka na munu. Yanji tubaka. Ngezo la zonza chi. Ngei na sukaka na lukoli ya fiochi. Chingike zieta inza ya muvima. Mpeke sabidila. Nsambu wa monaka. Mpe bapotonta. Mpe banchino. Mpe nyonsu yina. Mpe oo. Yanji tubaka. Zimbane yao. Mule ndaka zimbane yao vi. Yao vandaka kukangama. Nakati nchima ya munu. Ntangu ya awa. Na manima mavula makumi tatu na tatu. Nyonsi na enji tubaka. Salamaka na mochini ya kulungu. Na mochindu. Yina enji tubaka chi. Yanji zolaka sala yao. Yanji kile nzambi. Mpelenda kubwa ve. Yanji ke kangamaka ntangu nyonsi. Na ndi inge yanji. Yanji. Beno tula ntemina yao. Atamba la musive. Ntangu ya. Beno tala. Yanji kotaka kuna. Landila manaka ya nzambi. Luzambi. Lubukilu ya nzambi. Mpendi inge nzambi. Mpe kumaka kuna, nantua na kuyuma kubanda. Ntangu ya, beto zabati, lufundusu mekuma pene pene na kubwa. Ilumbina, nazuli ya mongo, nampangi Bankswood, ina kile awa. Beto vandaka mata mongo. Mubanza chi, muke na kuzunzile ya udiaka. Nsamu, na kuzangula lukukuli ya beno. Nsamu na ndonge bisambu ina kebanda. Namanima mabinichi kumi. Eto, kumi na tali. Muvu na tambula na mantuwale ya Pangi Banks. Yanji vwandaka, mubanza chi. Yanji kuendaka ntangu Pangi Kento Rubi. Vwandaka beli. Epi yanji vwandaka landa munu. Mumu onaka chi. Kizizi yanji vwandaka mbuwaki. Muta laka na manima. Muvu na banza chi. Yanji vwandaka muna mpasi. Na kumata mungu. Na yao, mumu andaka kukue na malia. Kuna, nabisike kuyumina. Kumataba mungu mchindu yina. Kaka, kisiki na mawonzi ya mfumu munanaka. Beto vwandaka kue na kaka na loika yina. Kisikina, bao munanaka, mwaba ngonda na ntuwale yina. Mpe na yina muvu andaka matamungu, mpe vyanzana. Mutangu muba lukaka, mutalaka na zuli ya mungu. Yanji tubaka. Lukota ditali yae, apetuba na yanji. Muchino metuba mfumu. Ngeke muna mkembu yanzana. Na manima mangunga fiochi. Mulo kotaka kaka ditali, mpe mutubaka. Mpangi Banks, muzaba visa mune inki. Mume lusa yao na zulu. Mpe mutubaka. Muchino metuba mfumu. ngeke mona nkembo ya nzambi yanchi tubak yina samula rubi mutubak ve mubanza vechi yavona katajila nge bank store rubi etomo sabelo zo mubanza chi yina bametuba awakele muchindu metuba mfumo ekima ke salama mpesuki na vanda kalandila na yina beto vanda kakuna mingi ya babakala muza baviko ya bao ekile kuvona awantangu ya beto vanda kakumi na zoli kumi na iya ato kumi na tanyo kuvona kuna na mbala mosi mlongi mosi belamaka na mwini mpe njitubak mpangi branam yanjitubak mkumbi ya munu kile kinganji yanjitubak muvu andaka mose makomoditeri yange na California. Mutubak mukela kiesi na kukutana nange etata Douglas McCutch yanjitubak mukele mutubak mukela kiesi na kukutana nange mupesaka yanji mbote yanji tubak mbote intango ya muzo na yifula nge kima mosi yanji tubak Roy Robertson yina kile administrateur awa mpangi Wood Terry mpe Bilipe oo mpangi Mark Anali mpe muke na kuzaba diya kave nani vanda kakuna mpe munu yanji tubak muzo na yifula kima mosi yanji tubak mwazambi ke pesaka ngeba vision na bisika yankaka mchindu yae mutubak inga mpangi bakala. Ekasi, mmekuisa awa. Nasamu na kufuanda muantama. Nasamu na kupema. Mpemu talaka bisika nyosu mchindu ya. Mpemu monaka dokotolo mosi ya neni. Yina vandaka tala ya. Yanji tubak. Reverend Mark Hutch. Mpasi yana disu yange. Eke bibisa disu yange. Ntama mingive. Mume sansa ngeba mvula zoli. Mpemu lenda saladiaka ki mamosi ve. Mpemu balukaka na yanji. Mutubak. Ngeme yufula munu ya usamu. Dokotolo zonzaka na nge. Kilumbi na chi. Mpasi yina kene nakacha disu ya nge. Ya vuandaka na kachikacha kilumbu. Mubanza na ngunga ya kumi na mosi. Mpenji vuandaka ya kuluata manechi ya tango. Mutubak. Yina misala chi. Nge kuluata ya uve. Nasamu na mwini. Kasi. Nasamu na disu ya nge. Yanji zabisaka ngechi. Nge ketala diaka ve. Na disu ya ngo. Mpenji bandaka na kudila. Yanji tubak. Yina kile kileka. Mumba lukaka, nsamu na kulanchila kutambula. Mumbu wandaka na pao, na diboko. Mpe mutalaka. Mumbu wandaka yanji kutela makuna. Na kutalaka mumbu. Meso yanji kaka peyi. Mutubaka. Kasi, mchino metuba mfumu. Ngeke tala diaka. Nadisu yange yina. Muko yendaka zomba na yanji na otomi ya imiluta. Yanji vandaka mwona mbote. Kuluchila munu. Mpe mtu nyosi yankonga. Atamba na mosi veyanji. Mpe mumbu wandaka mama mosi. Ya kukula. Kukulmusa society ya yanji. Mpe kunangula luwe kabosa jipi ya yati. Yanchi tubak. Mwa, kanangimu na mpangi brana. Zonzi la yanchi na kusambila. Nasamu makuli ya munu. Mpe talaka yao. Mpe mwa, ya vwanda na kutala mchindu ya kufima na makuli ya yati. Misika nyonsu. Mutubak. Mama yenge kele mama. Yina kele na mansuki ya ndombe yati. Mwa ni ya munu. Benimemo, yanchi zonza kanangi. Nantua lange kuisi. Kanangimu na munu. Nge lomba munu kusambila. Nasamu makuli ya yati. Mwa kufimba kele. Na kutala, nazuli makuli ya yanji nyonsu. Yanji zulaka kubwa ngambu. Yanji tubak, yina kile kileka. Mutubak, tuba na yanji na kumona boma ve. Nyonsu kevuanda mbote. Mubandaka na kutambula na kizoka. Kuna, munu kuwaka ndinga ya nzambi kuzonsu. Kutuba, beno kuenda bumbana na swali nyonsu. Roy Robertson, vuandaka kutila makuna. Muza baka chi, yanji vuandaka munuwa ni mvita intama. Mutu ulaka diboka ya munu na dipika ya yanji. Mutubak, mpangi Roy. Kuenda bumbana na swali nyosu. Yanji tubak. Uwapi diambu. Mutubak. Katuka kuna. Kuenda bumbana. Mpe mubandaka kaka na kutambula. Muke tisaka pawi ya munu. Mubalukaka. Mukatulaka yimpu ya munu. Mpe tala yanji ya. Mkembu ya nzamu. Mekulumuka. Nakacha kitembu yina. Yame pasula lueka mosi ya mungu. Mchindu ya. Mpe kupasuka. Yina mini ngisa kisika yangu mchindu ya. Yame tabule yitu ya mavundu. Mubanza tatu tu iya. Atane mitano. Nazuli yitu ya munu. Yame vutuka na mazulu. Mchindu mundongolosi. Mchindu ya. Ya vanda diak na kupasuka yankaka. Mpe ya usalamaka bambala tatu. Kuna. Ntango ya uvutukaka ya mbala tatu. Mpangi banks. Kuisaka bilama na munu. Yanji tubak. Ya kile ina ngevu wandaka tuba. Mutubak. Inga. Yanji tubak. Ya vandaka inki. Mutubak. Nzambi ke munanaka na bitemi. Muvu wandaka zaba ve. Ekana yanji zolaka tove. Timunu zonzile yao na bantu. Kuna. Mula njilaka na kukwe. Mpe musambilaka fiochi. Kuna. Yanji tubaka na munu chi. Mule na zonzile ba. Mutubak. Ya kile lufundusu. Bina kena kubwa na simu ya West. Beno tala ya ububu ya. Beno tala ina salamaka bangunga fiochi. Na manime ina. Alaska. Sindak. Mpentangu ya inyosu, ekena kusindaka. Beto kena kukotaka na lufundusu. Bame manga mawa. Kasi, matondo kufutika na zambi. Beto kena madia ya kubumbama. Madia ya kimpe. nsambe tokele na kuzi na bumbuti mbema wa ya luzi ya kushe Yesu Kristo na binumu ya yansuka na hina yanji mosi ekena kumona naka na katika cha bantu ya yansi. Amen. Bao kota ili kotaka na ntuala kuyuma kubanda matono na nzan nsambe tome kota na ntuala lufundusu kubanda ye ikele ntango kubasika mpe kukota ya kubasika na ba organizasyon mpe kukota na Kristo. Ntangu ya kubasika, mpia kukote ya mkwikidi nyonsu ya kileka. Kuna, babu kilaka yansi, mpia njivuandaka kuna. Beno babu kamoe, hata mbala mosive, yanchi katukaka masa ina. Chinza, bukilaka yansi. Mpika kana nsuka ya kuyuma, yanchi bukilaka yansi na kubasika kuna. Na kukuenda, nenyuzwa mufuidi ya kentu. Beno tala, yanchi bukilaka mufuidi ya kentu yari. Mpe mufuidi ya kentu yari, vuandaka kintuwa jive, na mantu ke kukilaka ve. Bakaka kidimbi ya nyama, na ntangu ya kuyuma. Na ina, yanchi bukilaka yanchi na kubasika, na bukilaka eli, na kupesa madia, na mufuidi ya kentu yari. Bao vuandaka kaka na mwadi mpamosi, mwaki makaka mosi, yina yanchi vuandaka kagama na yao. Mpe eli tubaka, mpe sa yao ntete na munu. Samuchi, muchi, metuba mfumo, mbungu yae, kekondwa kima ve, muchinu mosi, nadi yuki yae ki yuma ve. Chiki lumina, mfumo nzambi kendo kisa mvula, na nzuli ya toto. Kutula nzambi natuwa, ndinge yanji ntete. Mbeno tala, ya vwanaka na faline na mbuo. Ntango nyos, yina yanji vwanaka kwe na baka faline, ya vwanaka na faline na mbuo. Ya vwanaka na mafuta na diyuki. Ntango nyos, yina yanji vwanaka kwe na baka yao. Esamu neiki, faline vwandaka fwanikisa Kristo na mukayulu ya faline. Bambu mazulaka vwanda mbote mi. Esamu chi, mosi na mosi ya yao, vwandaka ikunika. Konsu mbuma ya faline yae, vwandaka mchino mosi. Yina nakutalisa chi, yanjikele mchino mosi mazono. Bubu yae, epe kukunda nsuka. Yina vwandaka ndi, dimpa eluzi na manima ya nsango. Masamu nakusemisa, ndinga. Na yina, yekele mchino mosi bubu yae bankunji. Na yina, yekele mchino mosi bubu ya. Chidimpa ya luzi, yina bana kena kujia. Kile na manima ya nsangu ya nsangu. Nsangu na kudisa bao, na mtangu ya kuyuma. Mpeka na yanji vuandaka na ntuwale ya beto bubu ya. Mpeka na yanji vuandaka na ntuwale ya beto, kaka na mtangu ya. Yanji zolaka zi, mpeku sala kaka, mchini na yanji salaka na bilumbina. Yanji vuandaka mtu awa na ntoto. Kente ya makwe, ekele kichini ya baka. Dibundu, ekele mchino mwosi na Kristo. Bisali na mume sala, beno mpe. Eke sala yao. Mpe ya vandaka ndi, yina vandaka sala yao. Yanji zonzilaka beto chi, bima yina yanji sala. Eti beto mpe, eke sala yao. Beto kita la diaka awa. Kana ndinga kene na kacha beto. Mpe ya ukuisaka na beto. Mchini ya usalaka na elina kilumbina. Yao ke sala kima mchini mosi. Na yina yanji sala. Yanji zonaka kudia, bima ya kubumbama yanza. Yina kele kubumbama na yinza. Oh, mbala mosi diaka. Yake sala chinsango, mpe muna chinsango, kufuanda mosi. Madi ya kimpe, mekubama, mpe kele nakacha nsungi, nantangu yae. Mpe mosi na mosi ya beno, lenda kuzwa madi ya yae, kanabeno zula yao. Kanabeno zula kubika kukono lukukulu nyos, ya ngunga yae. Kanabeno meyilama, na kukota na Kristo. Kukota, na nsilulu ya yanchi. Mpe meno mambuka mo, na mansilulu ya yanchi. Na malashi iya, na lue kumi na samboa, na makumi tatu, mpe na santu jon, kumi na iya, na kumi zon, mpe na masoloko yine yekaka, kisika, mame zonzile ya, joel zon, na makumi tatu na nana, mpe nyonsu yine enji kesala, to zon, na makumi zoli na nana, na kutala, yine enji kesala, na bilumbu ya yansuka, mpe yina profetu bakati, yake vwana na nsemu, na bilumbu ya yansuka, wapu chini yao kesala, Iki yao kesala, masoloko nyonsu kena kutalisaka na bilumu ya yansuka. Mpengi na kele, Kristo, kana beno lenda bumbama na yao, ntangu yae. Na kisika kinsuki yae, beno lenda kudia, mpengu muna bumbuti, mpema wa yanzambi. Kana beno kile mbevu, ya kele na kubeluke yanzutu kuna. Mbeno lenda bambuka moe, ntangu elize, na manima ya kukulumusa, na manima ya dikabu ya falii, yina yanji kuzua, Kristo, mpena yina yanji di Isaka. Yinzo ya kento ya mufuidi ina. Beno tala na manjima ya kukulumusa chia na mazulu. Mpe nyonsi na yankaka. Pia nji talisaka chie. Ekele nzamu yina chindaka yanzi. Mpevi ya profet. Beno tala na toto ya kuyuma. Nantango nji vwandake kulabu. Na zule inchi ya jene. Uwanzo kulumukaka na falini ya mchinu mosi. Mpe lambaka muamampa. Mpe disaka yanzi. Mpe na manjima ya muantangu fiochi. Yanji buisaka yanji diaka na mpungi. ebe vumbulaka yanji. Upema mpa yankaka ya falini, yina vondake kulamba, vondake vingila yanji kuna. Upema mpa yina, mpesaka yanji ngolo, ya kutambula bilumbu makumi iya. Ukembo na nzambi, yanji kile mchino mwosi mazoni, bubu yae, mpe kukonda nsuka. Oh, wapu mchino beto zola yanji, madi ya kimpefu, na nsungye yao. Yakele mbo TV, na kubaka dipa ya bani, upe kupesa yao na bayimboa. Yesu tubaka mchino mwosi ve, na kentu wa siro fenisiani, bati indaka yanji na bantu ya yanji. Yina kele kileka. Mpebe notala, na nani yanji kuindaka? Atamba na mwosi ve, yanji kuindaka na bantu ya makanda. Mpe ntangu ya, mbubu ya, yanji mekuisa na bantu ya makanda, na ntangu ya bao. Mpe ya kele ve, mbe no ketuba. Samu na inki ve, nsangulenda kuinda kuna, na bisika enene yae, na malukutakano enene yae. Mutino na ba denomination. Yakele ve madia ya ba. Yakele madia. Yadibundi na yankumbu ve. Yakele madia. Ya kentu ya makwe. Yakele madia ya kimpe. Na nsungi ya ya. Nsamu na ba. Yakisala mpasi na kivumu. Nsamu na ba. Yakele na bima mingi. Benimemuna. Benimemuna. Ba. Bale na sala yao ve. Ikasi. Nsamu na ba. Yakele dimpa. Yakele luzingu. Yakele Yesu Kristo. Mutino mosi mazoni. Bubu ya, mpe kukonda suka, mpi pake kumami, ikana beto banantangu ya ive, ndonga bisambu. Na yina, beto kulmosa banyitu ya beto, asama nantangu fiochi. Nzambi ya luzolo, madi ya kimpevi, madi ya nansunge kufuana, kimi na inza zaba kima mosivi. Kuwa mfumi ya beto kutuba na mpipa yina, mtu kilumbu inakuna na Samari, kisiki na kaka Elize kuendaka, mpe tubaka. Mbote, kinoko kikubwa ve, ikana mubo kila yao ve. Etala yisi ya kutelama kuna, ikina kuzonsi, na bilanji ya yanji. Bao tubaka, mlongi, nsamu na inki, ngeke na kudia ve. Yanji tubaka, muke na madia, yina beno zaba ve. Yakileka mfumu, madia yanji vuandaka, kusala luzuli ya nzambi. Kumona bisali ya nzambi kumonana. Na ngunga yanji. Yanji vandaka kuna. Na kumona chi. Ya salama. Muke salaka kima vi. Kukondo tate ya munu kutalisa munu yao ntete. Yina tata kitalisa munu. Yao ina muke sala. Mpe tata. Yekili mchini mwosi mpe bubu ya. Dibundu. Mkukidi ya keleka. Mzuti ya mkukidi. Ikena madia. Madia ya kimpevi. Na yina badenominasyo kuzaba kima mwosi vi. Yinza. Zaba kima mwosi vi na madia ya itata. Kasi. Dibundu ya ngei. Banki yangi, ekempi ya makuili, ya mwane yangi, zula yao. Beto lenda kuzwa, kubeluke na nzuti ya beto, ntangu dokotolo melembana. Beto lenda kuzwa yao. Yakele mwosi ya magia ya nzambi. Jina yanji pesaka na dibundu ya yanji. Mpesi ilaka yao, na bilungu ya yansuka. Na bani ya yanji, jina kekwikilaka. Utata, kasadisa beto na kufuanda. Bani na kekwikilaka. Asamuchi, nyonsi lenda salama na mkwikidi. Mpesa yao. Nzambi ya mzuna, beto melomba yao, na nkumbu ya Yesu. Amen. Mubanza chi, bilizo nzaka na munu chi, bao kabulaka bakali cha bisambu. Kana mtu mwosi lendaka zonzi na munu, kisuni na kile nazuli ya kali cha bisambu. Kaka ina mzuna, se, mbote, beto baka se, mwosi, nsambu na kubanda. Chi beto kekuzwa ndonga, benwe muna, ntangu ya, bao lenda vwanda bisika nyonsu. Ntangu ya, kana mtu nyonsu, mbote, benwe muna. Muke meka ya, muzaba vika na beto lenda sala ya utuve. Otona kutala, beto bukila kaka bantu. Beno vanda kaka sui. Yina kediambu samu na munu ve. Kana beno zula kuisa awa na kikuma. Ntoba bukila beno. Yina toki ime nkaka. Yina kele diambu ve. Muke na kutalaka kaka na mpeve santu. Muke na kutalaka na yanji na kusungisa. Ndinga ya, yina mume longa. Mpangi George Wright. Muke na kukwikila na yao. Katuka bumwana, nta muva na kuisa na inzu yange, banvula mingi meluta. Muva na kuwandike yina, kambango, na nzuli inchi. Muke na kulanjila kaka, na kukwikila na nsango mosi yina. Muke kwikila chi, yakele kaka mosi. Mbote mi, muke na kumona chi, bake na kuidika na manyuma kuna, nsamu na ndonge bisambu. Mbote mi, ekalcha bisambu se, nimero mosi, zol, tatu, iya, tano, beno kuisa mtete, mpebe no telama awa. Kana beno lenda tela mavi, beno nangona kaka maboko, mosi ya bao kekwisa baka beno, inki ina, inga. Ukalcha bisambu se, mosi, zoli, tatu, iya, tano, mpentangu ya beno tala, beno ina kele ve, nabakalcha bisambu, mtangu ya, yake ntama mingi, ntama mingi, kubanda mume kuzwa vindonga bisambu ya mchindi yae. Banti kwa lenda kubambuka mua, na lutumu ya munu, ntango beto tongaka tabernacle awa ya nzitubaka nsala kisalo ya evangeliste ya nzitubaka veti muvuandaka evangeliste ya nzitubaka nsala kisalo ya evangeliste benwemona nsomo ti ngunga ke kuis yina yake soba ngunga yina kena kuis mbote mingi ntango ya na yai ya nji beno lenda vekuvukisa ba ministere zole totatu ya kososana pasteur mpe kumongisa nsango mbala mosi beno lenda vekuvwana profete epe mbala ya kaka pasteur mbala mosi benwemona nsamo ti beno kena bisalo ya kososana ministere ya kososana kasi mfumu mepesa munu yinki mozolaka sala na nsango ya munu kasi kuna ya nzitubaka nsala kisalo ya evangeliste nsala mbote kisalo ya ngi nsamo ti ngunga ke kuis yina baoka ezola diaka ve na kuwa ndongosolo ya kileka ya kele yina kena salamaka na ntango ya ive konso dibundi ya denomination memanga munu baozola diaka ve na kuwa ndongosolo ya kileka kasi na luzuli ya bao mosi baoke kuchika milongisi ya bao mpe yake vwana kaka mambo ya luvunu mpe baoke sala bima enene ya ngitukulu mutilu Jambres na Janes bayina teliminaka Moise kasi mulau ya baoke monana benmemuna mbote mingi bifwani benmemuna mutilu Jambres mpe nzambi na mazulu zabati yakele kaka kuna na nsongi ya tabernaka ditadi kubana mvula 1933 yakele ya kusonama na dititi mosi ya biblia yakele kaka kuna beno tala mutinu baosalaka yao beno tala yiki salamaka bifwani kaka ya nzitubaka bika bao bulau ya baoke zabana mutindo mosi ya salamaka na Jambres na Janes beto bao yake na kilumbu yango mumonaka dibundu ntango beto vandaka tunga ditadi ya ntete ya nsomi bantu vandake kuvwanda na balueka banele mpe bisika nyonso ya kutelama bisika nyonso na bibaka ya tabernaka beno tala baovandaka tuba na ntango gina bantu ya mbanza awa atubaka na bangonda sambano mutinu beto vandaka kaka na dolar mosi mpe makumi nane ya basente ensemble na kutunga tabernaka mingi ya bisali litoma kanaka ti yake vwanda nyonso ya bao ya matoma kasi yakele diaka nyonso ya mameme ensemble mameme ya nzambe mosi zone etatu etano sambano sambwani nane ivwa kumi se sambano sambwani nane ivwa kumi mbote ntango yao munu mfumu mekuna yao munu ketule yao masa na mwini mpe na mpipa nsamo ti mutu vekubotula yao na diboko ya munu beno tala kutonga gina vwandaka ata denomination mosi ve sadisaka yao ata dibundu mosi ve ekele mutindi yao awa na kati ya insi ata pentekote na insi ya ive ata kima ve sadisaka yao bao nyonso vwandaka telemina mbotika ya masa bao nyonso vwandaka telemina bima nyonso ya kaka yina tina dikanda ya munu mosi etate ya munu tulaka munu na nganda mutulaka bilele ya munu na mwa saki mosi ya mukanda mpe koyenaka zinga na New Albany kileka na kati ya bomu mpasi mpe mitambo yina mumelutila levo ya yanji mekomisa munu na nkebolo ya mbote mumekuma na bamvula makumi mitano na sambano mpe ntama mingi ve mukesabuka muila levo kendata munu ntango muvandaka kuna bamvula mafunda kumi kulezima mutindu mwini beto kekunda bilumbu ve nsamo beto yimbila mokembo ya nzambi kulutila ntango beto bandaka ntete o mutindu muzola yesu yanjikele nyonso ya munu oh mbote mingi ikwa mume wakisika musukaka na kumi beto lenda baka diaka bayankaka mbote mingi yavandaka ikwa kumi kumi na tano mbote mingi se kumi ti na kumi na tano kisika ina beno keli kana beno lenda telama mpe kukota na ndonga ngemetu bayiki mbote mingi se kumi na tano ti na makumi zoli kuna bika ti yavwanda se kumi na tano na makumi zoli yake vwanda bantu kumi diaka beto kemona benmemona mona kisika ina njilu kele beto zola ve ti bao ti baovwande kokangama mingi mpe beto ke mbote mingi ntango ya beno kuwa munu mbote beto kebaka ntango mingi ve kasi ntango yaye o wapi ngunga wapi ntango mu muzola mingi ti mutu nyonso kuzola mfumu mu muzola mingi ti bitu nyonso kukuma na kisika yaye kubaka ngolo ya ntango yaye beto meka yao beno kuwa munu mbote yinki beto kena kumeka na kusala awa beto kena kuteizaka ndinge nzambi. Elisa laka mchilu musi. Yanji kuendaka na Mungu na manyime kuzabachi. Nzambi vuandaka yina chindaka yanji na kusala yao. Yanji tubaka. Ntangu yae. Beto talisa nani kele nzambi. Bika chi. Nzambi na kepesa mvutu. Na nzile ichia. Kuvuanda nzambi. Mpemi mpani. Vuandaka kukipasula nzutu. Oh. Bao vuandaka tuba. Kasi. Mbute. Ve. Mimpaka nuzabaka chi. Chi ya zolaka kubwa ve. Na ina. Bao vuanda boka. Pe fulaka kaka mchindu mosi. Kasi, Eliza abaka chi, yake kubwa. Nsamu chi, yanchi kuzwaka vizyon ya nzambi. Mbelo ketuba, yanchi kuzwaka vizyon. Inga tatu, ntangu yanchi kubikaka nyoso. Yanchi tubaka. Mfumu, mume sala nyoso ya, na kulanjila lutodusu yange. Mpe kuna, chi ya bandaka na kubwa. Na ntangu mame zichisa ndinge nzambi. Mpova na mpova. Kuna, yame kuma kisalu ya nzambi. Na kukeba na nyoso. Yina enji ke lomba beno na kusala, ekele kutalisa yao. Mpepe no zaba chi, baki lomba beno na kulakisa yao. Beno memon, mpeka na ekele yina, yanji kekeba, yina mbibikana. Ntangu ya, awa, ya kevwana na bantu, yina keluta na ndonga ya, ba yina muke sambili. Ntangu ya, mbote, beno mekuma na kutala, pene pene ya kibaka awa, mbote mingi. Yina, nsamu ndonga kubanda, mbote, ntete, ekasi, mtu awa na kachi awa. Mwa bantu, bantu kwa awa, kele na kubeli, kasi, kele na bakalchi ve, beno temesa mababu, beno muna, mbisika nyosu. Ntangu yae, beno zaka, kana mfumu ya beto, mpe muke na kukukila chi, yanji kesala, kana yanji kele mchino mosi mazono, bubu yae, mpe kukona suka. Yanji kesalaka na bandonga ebisambu, bantu vandaka kuisa na yanji, na bandonga enini, bantu mingi, yanji vandaka simba bao, vandaka sakumuna bao. Na manima ya mwantangu, yanji ketelama, mpe ketuba. Nani mesimba munu? Yanji talaka bisika nyonsu. Zonzaka na kento mosi. Nsamu na inki, yanji simbaka yanji. Mpetu baka, menge yanji na vandaka basika, mekangama. Chilukwikulu ya yanji, vandaka mebelusa yanji. Nki zolaka salama, kana yanji baluka, mpetu baka. Mbote, muzaba ve mfumu, katuka ntangu mingi, mukele na yao. Yazolaka salama ve. Ve, yazolaka salama ve. Ve, nki zolaka salama, kana yanji zonzaka na kento ya siro finisiani. Nsamu na mpova ya, yina ngeme tuba, mwane yenge ya ke, mpeve yimbi meka tukile yanchi. Inki ya zolaka sala, kana yanchi tubaka. Mbote, ntangu ya infumu, muu, muzola chi, nge sala mchindu ya. Mpeve yimbi, zolaka vwanda kaka nakacha mwane ya kentu. Kasi, yanchi vwandaka vingila, na kukuenda tala, mwane yenge ya kentu. Mchini na yanchi tubaka chi, yanchi kekuenda kutana na yanchi. Ntangu ya, yanchi tubaka na betu, kana ngelenda kukila, kana ngelenda tuba na Mungu ya, katuka wa. Mpe kukondo kutala ntembe na chima. Kasi, kukukila chi, yina ngeme tuba kesalama. Ngele nda kuzo yao. Ntangu ngeke sambila. Kukila chi, ngeme kuzo yao. Yina kepe sama nange. Muchindu ya silulu. Ntangu ya, mwote na kele longaka nsangu ya mbote ya bumundu. Eke kukila kata fio chivena ya. Yanji kebe lama na mwelo. Eke tala na kachi. Otoke telama kuna. Mpe ketuba. Mbote. Eka kankonga ba exalte. Mpe kekuende. Benmemo, kasi, yanji zaba vechi, ye ikele madi ya kubumbama. Yanji zaba vechi, ye ikele kima ya kinsuiki. Yina kele kubumbama, wasamu na yanji. Yanji zaba yao ve. Yakele ye, yakele ye, yakele kiyaji. Mpevi na kele kiko, nampasi, mpofu, mpea zaba yao ve. Benmemo, yina ke kima ya imbi. Onza, bika mkufu antete. Kasi, atamba na mosi ve, kubika munu kukuma mchindu ya. Mbote mkufuwa, inga tatu. Na kisika musala ya. Mubansa chi, yekele mchindi ina, ansamu na beto nyonsu. Mchindi na ve? Kasi, ntangu ya, nzambi silaka beto bima ya, na bilungu ya suka. Na malashi iya, bametuba chi, Yesu Kristo, eke kulumuka, ampeke munana yanji mosi na nzuti ya mtu. Mchindi mosi, na ina yanji salaka na Sodom. Yina kele kireka, ampeya tubamaka chi, yenza kevwana mchindi mosi na Sodom. Ampeya tubamaka, yeke vwana mchindu mwusi. Mwane mtu, eke mwana na kilungi yangu. Benwe mwana, mtu ya, yina kulmukaka na kifuani ya mtu. Vwandaka Elohim. Nantuala ya Abraham. Nantuala mwane ya silulu ya bakala kukwisi. Mbeno tala inki ya vwandaka. Abraham tubaka chi, ya vwandaka nzani. Mpe bibiga kituba chi, babakala tatu kuisaka na yanchi. Na putulu, na zule bilele. Bao salaka zitelu. Bao vwandaka, mpe diaka mchindu bantu. Mpe yisu tubaka. Nantangu na kaka, yinza kevwana mchindu Sodom. Kuna, mbala mwusi diyaka, mwani ya mtu kemu unana yanji mwusi. Mwani ya nzambi vi, mwani ya mtu. Benmemona, kemu unana yanji mwusi. Nantangu ya, beno fwanikisa yao, na ina profeta nsuka tubaka. Beno tala, Muke tinda beno Eli profete. Mbenzi ke vutula bantima e bana na batata. Beno mimuna. Nsangu, nsamba kuvutula bao na Biblia. Mpe mwanya mungu, eke mwana na yanji musi, na kilumbi yangu. Mpe na kilumbi na, ya makeleri ya nsungi ya nsuka edibungu, uwanzi ya sambuadi, mansoki ya nzambi, eke zabani na kilumbi yangu. Binyeminu sambuadi kebukana, mansoki nyonsa mabundu ya, mpe bima nyonsu ya, mochindu ya salamaka. Mpe yina salaha, mochindu yina salamaka. Mbenimemo, bao zaba ya uve, yesu tuba, mpe nuba farisi ya mesu ya kufua, yanji tuba. Eka na mpofu, Eke na kutodisa mpofu, ba unyoso zoli, eke kubwa na dibulu ve, yake le samu na yina, ba unkina ke monaka yao ve. Yisuwe kia ya, ya binyumili ya, ya mwose na mwose mabundi yangu, mesa la organizasyon. Mpeme kota na ya, mpeye na kele mwose yisuwe, ya bimi na mevuanda yimbi, na mtuwa le anzambi. Nge memona ya, Dr. Lee, ben memona, benota, yake le yina, yangu kele awa, ya ikele mwose mansuweki. Ba ome bongi sampe, ben memon, mpe na nyonso, ba ovanda kanangande luzuli ya nzambi. Mpe ya ike zabana, na bilumbu ya nsuka. Mpe ya ukitwa disa bangu, na kinkulu, ya bangu tutu na denominasyon vi. Kasi, ya ukivutula ba, na ndinge ya kileka. Mpe ndinge ya kileka, ke kuisa na mkonga mosi ya bangu. Mpe mwani ya mungu, eke munisama yanji mosi, na kacha ba. Mchino mosi mazuri, bubu ya, mpe kukonda nsuka. Oh, lala. Oh, muzula yao. Muzula ku kupesa yanji lukumu. Muzula ku kukumisa yanji. Nini na ntuwale ya bantu. Mune ndave kukumisa yanji nini. Yanji kele dezia nini. Yanji kele inda mi. Tibenu, lenda ve kuluta na suli ya yanji. Nansi mi. Tibenu, lenda ve kuluta na nsi ya yanji. Nene mi. Tibenu, lenda ve kuzungidi ya yanji. Mpe atanyo soyina. Kisika musi kele nantime ya benu. Nsamu na yanji. Benu zula kuyamba yanji ve. Mutino mfumi ya beto kele mbote. Mbote mingi. Ntangu ya. Beno vwanda sui. Beto nyonsu. Ntangu ya. Beto mezo zila ya. Mpe ntangu ya. Kiyo vukele chi. Ya kele kileka. Ntangu ya. Ya lenda vwanda na manzenza na kachi awa. Muzo na tuba na beno. Ekana Kristo kele mutino mosi mazo. Bubu ya. Mpe kukonda suka. Inki yanji lenda sala. Na minichi ya. Yanji lenda sala kiyo. Ya mutino mosi, na ina enji salaka ntango enji vwandaka awantepe. Ya kele kileka, lukukulu ya bango, zolaka simba lele ya yanchi. Mpe enji zolaka baluka. Mutino mosi, yanji salaka na kento yina, na dibuli ya masa. Mpe mutino mosi, yanji salaka, na bisika nyonsu ya nkaka. Mpe chi, yanji zabaka mabanzi ya bao. Ntango ya, bino kituba, yanji lenda belusa munu. Ndinga yanji ketuba chi, yanji salaka ya udezia. Kasi, kima ya kusala kele chi, yanji mwusi kusala chi, yanji kuzabada awa. Ntangu ya, ikana yanji lendaka mwanana na beto na suna, mchino mwusi kaka na kizizi ya Kristo, ya mamvula makumi tatu na tatu ya Hoffman. Mpe ina menga vanaka basika na diboko ya yanji. Mpe nyonsu yina, nabi dimbi ya masoso na nzuki ya yanji nyonsu. Muzu laka njima yao ve. Ve, 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 ve. Ntangu yanji kekulis, yanji mwusi, mwantu nyonsu ke mwune yanji, mwantu nyonsu ke zaba yanji. Mpe mutino nsemu ya nzasi, kese maka na este, tisika ya weste. Mpe ya kevwana mutindo mosi. Ben memon, beto kikwikilaka vena binzambi nzambi ya. Mpe na binvuka ya. Beto kikwikilaka chi, nzambi kele ndiinga. Kasi, yanji keku kikotisa na nzuti ya mungu. Yanji mosi, kebaka nzuti ya beno. Mpe nzuti ya mungu. Mpe kepesa beno makabu. Kepesa munu makabu. Mpe na nzile makabu ya. Yanji kesala chi, ba muna yanji. Ya ikele madi ya kinsuiki. Hata mchindu ina, ya nchi lindaka sala chi, bazaba ya nchi, na nzile ya mungu. Beno fona kukile yao. Beno fona vwanda mpe, na dikabu ya lukwikulu. Nsamu na kukukile yao. Beno mekukile yao. Mpe ntangu yae. Eka na enji zona kutalana ya nchi musi, na mchindu ina. Beno kukukile na ya nchi. Na ntima ya beno mvimba. Beno kukukile na ya nchi. Oh, mchindu ya kele mbote. Muke na kuvingila kaka na ya nchi. Kuvingila kaka. Na kumona yiki yanji kituba. Awa kele na baka la mwusi ya kutilama awa. Atamba la mwusi ve. Mume munaka yanji na luzingi ya mwusi. Lanji na mabanzi ya mwusi. Na kutala, yanji kele mwuntu mwusi. Yina kele na nzuti ya mbote. Yina kele na mamvipi ya mbote. Mpe kukono ntimbe. Yanji kele yina mwuzaba ve. Kasi, yanji kele kutilama awa. Ntangu ya, mwule ndaka kuenda tichika. Mwuti ya mwuma buko. Mpe kusambila samuna yanji. Kuyufule yanji, kana yanji ke kutila. Yanji lenda kutilama awa. Mpe kutuba na mwuma. Kutuba. Mwuzula chi. Mge sambila samuna kinganji. Mpe mukei. muke na dikulu ya kukondama, ya kuvimba. Bambala mingi, yintu ke salaka munu mbasi. Muke na bamputa na kifundo. Tuki ime mchibia. Yanji, muzabavi. Yanji lenda katuba, muse bima ina. Muke tuba, mbote mingi tatu, mpangi bakala. Muke tenchika maboko na zuri yangi. Mpe kusambila samanangi. Nyo sina, eke vwanda mbote mingi. Ya wuna beto salaka kuna, nakacha nsu ingi. Yake lekeleka, kasi, beno bambuka mo, Yesu tubaka chi, yake vwande kusosana, nantangu ya kuzuli ya yanchi. Muchini ya vwanda kanabi lumbi ya Sodoma, mpe mtu yina kuisaka, pesaka mkongo ya yanchi. Na tenta, yina vwanda kasara, mpe anji tubaka, nantangu ya abronve, Abraham. Benmemon, na kilumbi ya mazoni, yanji vwanda ka Abraham, kasi, yanji munaka vizion, mpe mfumu, tubaka na yanji chi, muke soba nkumbu yange. Mpe tala mfumu, yanji musi, na kifuanya mungu, eke na kudia, mpe kena kuno na yanji. Yanji metuba, Abraham, wakisika kele kentu yange, Sara, S-A-R-A-H, S-A-R-A-I-V. Yanji metuba, yanji kele nakacha tenta, na manima yange. Yanji tuba, muke kuisa talange, lanje lan silulu, yina musalaka mvula tano meluta. Mpe Sara seka kafiochi, na yanji mosi. Yanji tuba, Sara meseka na tenda. Yanji tuba, wap mchinda lenda salama. Yakele na kima, gina lenda vwana mpasi mingi, asamu na nzambi. Ben memona, kima mosi ve, ve tat. Ntangu ya, yanji tuba, Yesu sililaka chi, yanji mwane ya mungu, yina kile ndingi. Ben mweke kile ya, eke kuisa na bilungu ya nsuka. Mpeke zabane yanji musi. Mtangiza ke vwanda. Mutinu Sodoma na Gomora. Benme kukila chi. Yakele kileka. Mnantua la beto sala kisambu musi. Beno ina kele kuna nangande. Beno sambila. Mpebe no tala. Eka na mwane mungu. Ekele diaka mutinu musi mazodo. Bubu yare. Mpe kukonda suka. Beno lomba kaka. Eka na enji kele yina. Beno tuba. Mfumo. Mutu ya izaba munu ve. Kasi. Muzaba chi. Ngekele mchino mwosi mazoni. Bubu ya, mpe kukonda suka. Beno tala, kana enji kezo nzila beno yao. Inga tata. Ntangu ya, beno nangune itu, nsamu na ntangu fiochi.
It's behind me. It's a child. It's burning up right now the fever.
Ya ukele na manima ya munu. Ya kele mwana. Yanji kele na chia mingi na nzutu, na ntangu ya. Ya kele mwana mwosi ya kele.
You're from out of town.
Mbeno kile ya mbanza ya ive. Mwana yae, eke na mpasi na estoma. Yanji vuandaka na yao. Mbeno kukila kaka. Ntangu yae, yae kile ina nji tubaka chi, yanji kesala. Hatamba la mosi ve, mume munaka mtu ya na luzingu ya munu. Nzamu na mazulu zaba yao. Bakala yae awa, na kutala, yanji kile na nzuki ya mgulu. Mpe kile na mvipi ya mbote. Kasi, mbeno lenda muna, kivudi na kile nazuli ya yanji kuna.
That means, unless God helps you, you ain't gonna be here very long.
Yina zula tuba, kana nzambi sadisa yanji ve, yanji ke vwanda diaka ntango mingi ve. Yanji ke na kimbevu ya konser. Ya kile na kacha pumwengi.
Now the son of man is here.
Ntangu ya, mwane ya mtu kele awa. Yanji ke na kizito, nontima samu na mwana mosi ya bakana. Mwana mosi. Ya kileka, mbeno kiku kila chi, nzambi lindaka zonzi la munu. Ingi kena kukomisa mwane yae, yanji lenda. Yanji kezi imanaka mwaba mama. Mwuchimu kimbevu ya epilepsi. Yanji mekuzo yao ntama mingi ve. Ya kileka, nasuka yae. Mpe ngeke kukila chi, ngeke vwana na mwono. Nsamu na kusansa mwane yae ya bakala. Mpe chi, yanji kevwana na mamvipi ya mbote. Wapu kisika kele Charlie Cox. Wapu kisika yanji kele. Charlie, wapu kisika ngekele. Mwu wanda banza chi, yanji vwandaka awa na kukila yae. Awa, Charlie, Gary, wapu kisika ngekele. Lari, yanji kele awa, mwana yanja fiocha bakala, vwandaka mchindo mosi. Mchindo mosi kaka, wapu kisika nge kele lari, kuisa awa mwa minuti. Mbote, nge yanja, mwana bakala yaya fiocha awa, vwandaka pe mchindo mosi. Tata pe mama yanji, kele bankunja muni ya mbote. Banvula minuta, mvwandaka kuna. Mpe mwa mwana yaya bakala, kimbevu vwandaka baka yanji. Mabanza yanji vwandaka diaka ve, mpe yanji zimbanaka nyosu, ya vwandaka epilepsi. Mumu naka yao. Na mwana yeye ya bakala, mulo mbaka na nzambi na kubelusa yanji. Atamba la mosi ve, yanji mebe ilaka ya utiaka. Yai kele tate yanji, mama yanji kele kufwana kisika mosi awa. Mpetala, yanji mosi yanji yae, mwana yengo. Mtangu ya, ngeme kukila tata, matondo lari. Tata, ngeme kukila, bika chinzambi mazulu, kupesa beno mchindo mosi. Mbenge zing, nsona kusansa mwana ya, nzambi sakumunangi. Beto sambila, nzambi aluzulu, kuisa sadisa yanchi. Muke sambila chi, mawa, mpe mulemvu yangi, uvwanda na yanchi. Mpe sakumuna yanchi, na kumbi ya isu.
Go back to Louisiana now happy. Praise God for you.
Mbenu vutika ntangu ya na Louisiana, na kiesi. Mpe salukumu na nzambi, esamuna yanchi.
Oh yeah, you're from Louisiana. Sure was around Lake Charles.
Oh, inga, yanji vwandaka muti ya Louisiana, ya kilika, ya kizunga ya Laksha, kilika. Beni memona, mulenda muna mabanzi ya benu ntangu ya. Lukumu kufutuka na nzamu.
Well, you're
mbote, ngeke na kulumbaka kima mwasi ya mbote. Ngezo la kuzwa mwana, ngevu wandaka titi na bana, bana zuli totatu. Bukasi, ngezo la diaka ya nkaka, mbika chinzambi mazulu, kupesa ngei yao, mpangi ya muni ya kento. Kuisa awa, muzula kutechika nge mabuko. Nzambi ya luzulu, mpesa kentu ya, nsati ya nchima ya yanchi. Nsamuchi, ya kile samu na diambu ya mbodi, na nkumbi ya Yesu. Amen. Ntangu ya, kuenda kuzo mwana. Nzambi kile nzambi ya mbodi. Belu kiku kila ya, yanji zaba nyons, yina beto kile na yao nsatu. Yanji kisa laka chi, beto kuzo nyons, ya mansatu ya beto. Kana beto kiku kila yao. Yanji tubak, kana nge lenda kwikila. Mume pesaka nge mbote kisika mosi. Muke na kubambuka mo yivi, kisika ya vwandaka. Kasi, kisika mosi, mume pesaka nge mbote. Muke na kubambuka diaka vi. Kasi, beto vwandaka kisika mosi. Mubu ya, na kisika mosi. Kasi, muke na kuzaba vi, wap kisika ya vwandaka. Kasi, ya kele vi na kisika ya. Beto kele vi awa, nsamu na kuzonzila hila. Nge kele awa, nsamu na kuzonzila. Eto, nsamu na kusambila. Ngezula chi, right. Musambila samu na munti ya kaka, ya kileka. Yanji kile awave, yanji kile na Georgie, yanki na kubele. Kubele yanji, ekele kaka na nzutu ve, kasi, na kimpevi. Mpe yanji kena kubele, kuze yangi. Ngeke kukila chi, nzambi kesala yao, asamu chi, ngeme telama kuna, nsamu na yanji, ngeme jima yao, kuisa awa. Mpebe tu sambila kintu waki. Nzambi ya luzuni. Mpesa bakala ya. Yina nchima yanji kile na yao sato. Chiyanji kwe. Mpe kutana mutu yae kuyima. Nangolu nyoso na nzambi. Nangumbi ya Yesu. Mume lomba yao. Amen. Nzambi sakumu nange. Kutula ntembeve. Kukila na nchima yange ya muvimba. Mbote nange. Yazula tuba vechi. Mume tanda ve di boku, nsamu na kupesa nge mbote ve. Ntangu nge tandaka di boku yange, muvu anda tala kima mosi. Yavu andaka kivugi mosi. Yampipa mingi, mpendo mpi. Yavu anda samu na hina. Muza abati, kana mosi imbaka di boku yange, muzo laka kuzo yao mchindu yae. Memo, kasi, yakele kimbevu ya konser. Ngeke kukila chi, nzamu lena katule yao, yakele nantuli yange, naluweke kikendo. Ngezo la kufutuka na Caroline, mpe kukimbisa mfumo, nsamu ngeme beluka, mochindi na ve, benu mimona yina muzula tuba, beto sambila. Nzambi ya luzulu, nankumbu ya Yesu Kristo, yanji na kile awa ntangu ya, bana kena kudegimpa ya nzambi, bika chimwana ya, mpe kuzua, ndandu ya lukwikulu, dipa ya nzambi, yina yanji kena kupesaka yanji ntangu ya, nsamu na kubeluka ya nzuti ya yanji, bika chiyanji kuende, pe yanji beluka, nankumbu ya Yesu. Amen. Nzambi sakumu nangi mpangi bakala. Kukila na nchima yenge ya muvimba. Ngekele mbote. Yaki kele ventangu ya mbote. Yaki mwona na chi. Bantu mekuma na muzitu. Oto, yaki na kuwakana na makuti ya munu mchindu. Mchindu kima. Yaki na kusala. Yina kena kusala makelele. Mchindu. Mchindu yina. Beni memono. Yaki le dimpa ya bani. Beni mimundu, yekili ya benu, yekili samu na benu, yekili visamu na munu, yekili samu na benu. Muke na kufutula matundu mingi, mutangu ya, muzaba ve. Muke na mavipi ya mbote, langila ina muzaba. Kasi, yekili nipa samu na munu pe, mutangu muke na satu ya yao. Yekili nipa samu na benu, yekili usiamusu, nsamu na benu, baina kili na kimbevu ve, yekili zanguli wanchima ya bitu. Na ntuwale nzambi. Ya ikele nsungi samu na yae. Ya kele yina. Yanji tubaka chi. Yanji kesana. Mpe mchindi ya vwandaka na bilumbi ya Sodom. Mchindi mosi. Ya kivwana na mkwizulu. Ya mwane ya munu. Ntangu mwane ya munu. Ike mwani sama. Mbele memunu. Mpe beno tali. Mke chinda meno eli profet. Na ntuwala kilumbi ya nene. Mpe ya mpasi ya mfumu. Yanji kevutula manchima ya bantu na tata. Mbele memunu. Mbele memunu. mpekuna mante mbote kitambula na zuli ya bantu ingi bombi ya bao bayayi kinyenga mchindu chie nini benimemona mtoto kinyenga mbeto kimona chie ya kichamuka kuna mpema volkan kisalama bisika nyosu na mtoto mpema zulu eke kuya o ditadi mansungi uamunu mawa ntangu yae mpena ntangu ina mbote nangi mbote ya ntete ngekele na kimbevu ya makendo kimbevu ya makendo ngeke na diambu ya nkaka ngeke na kijikiji na kutala na mvula ina baki kutaka na kijikiji miki mampase mchindu nyosu kakasi ngekele mpe na nsatu ya kuzo mpevi santu ya kele kileka ya kele ina ngeke kukila chi ngekele ngeme sungika nyosu ngeke kukila chi kana mute nchika mabuko na zuli ya nge mpe mulomba nzano na kusala yao timpevi santu kikwizi ngeke kukila yao beto sambila Nzambi ya luzulu Mumete chika mabuku ya munu na zuli ya kendo ya Landila mochindu ya mantumu Mpe kulomba chi Yanchi kuzo mbo chika ya mpeve santo Na nkumbi ya Yesu Kristo Yanchi kuzo yao Amen Kutula ntimbina yao fe Yakili yangi Mbele muna Yakili yangi Yakili dimpa ya bana Yamisala mochindu kusikisa ngisa mumetuba Kimbevu ya makendo Yao fe Samchi, yakile mpe, yina vwanaka nangi. Ntangu ya, ngeke kukila chi, nyoso kivwana mbote ntangu ya, kwenda, na kutonda mfumu. Mbote nangi, ngeke kukila na nchima yengea muvimba. Ngeke kukila chi, ngele nda kudia, mchino nge vwanaka sala, na ntangu ya tama. Mbote mi, kwenda, petuba, matondo nange mfumu. Mume kukila ya, Vwandulu ya mfumo. Ngike kukila chi, mpasa mkungu yae, eke kwenda. Mpengike vwana na mavipi ya mbote, mbote miki. Kwenda, tuba, matondo na ngei Nzambi ya luzulo. Mpe Nzambi kipisa yao. Ngike kukila chi, ngike beluka, chi mfumo kebelusa ngei. Mpe chi, ngike vwana diaka vena kimbevu ya akita. Chi ngike beluka, mpeke vwana na mavipi ya mbote, ngike kukila yao. Kwenda, tonda ya nchi, tuba, mfumo, mume nchima yao na nchima ya mune ya muvimba. Mpe mume kukila yao. Beno bayina kile kuna, beno kikukila yao, nge ina kile awa. Tula jibuko yange na zuli ya kento ina kile pinipini yange kuna. Atuba na yanji chi, limbevo ya varizi, epea artrit, eke kwele. Ntangu yanji, Nzambi sakumulange, nge kikukila chi, nge kibiluka ntangu ya, kwenye na inzo, mpe vwana na mavipi ya mbote. Nzambi sakumulange, landa nzile yenge, epe tuba, matundu nange, mfumu yisu. Nge kile mbote, Ngike kukila chi, kimbeve makendo, lendaka bika ngepe, mpe ngeke beluka, kwenda, mpe tuba, matondo na ngefumu. Ngike lembote, la 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 la, muzaba nkubu ya nge, muvanda, mtangu muvanda ka pasteur, na dibundi ya batiste, totene, mpangi kento de la totene, ngeke na kubela mkongo tangu yae, nuso kikuma mbote ntangu yae. Ngeke kukila chi, yanchi kebelusa nge, ngeke na kubambuka mo, na ina salamaka kuna na jibundu ya bachisi ya Milltown, bamvula ina miluta, yanchi kele kaka Nzambi musi ina bubu ya, Nzambi sakumuna nge, mpangi kento. George Wright, wapisika ngekele, ngeme babuka mo, oh chi, ngeke kukila, kanamute chika mabuku ya munu na zuli ya nge, na kupakulama ya, ngeke kukila chi, ngeke beluka, kuisa awa, na nkume Yesu Kristo, bika chikento yae kubeluka, amen. Vwana na lukwikulu. Mbote, beno nusu kikwikila na manchima ya beno. Ntangu ya, mchinda kifutula mabansi. Na kumuna kento ya. Mwizi mada diaka, mkumbi ya yanti. Ikasimu, ototen, ya kile ina. Oh, inga, mwani enja kento vwana kaberchi. Ya kile ina, ya kileka. Beno banza vechi, muzaba veina muke na kutuba. Mukele mwa, beno zaba. Ya kile mchindo. Mulenda viku tendula, yao na beno. Kasi, mpasa ngea mkongo mekuenda mamu. Kuenda, kimbisa mfumu. Mpe tuba, matondo nange mfumu. Ngeke kukila chi, mpasa ngea nchima. Kifu wanda diaka mbote, beno mpe, kuenda, na kuyangalala. Mpe tuba, matondo nange mfumu yisu. Mpe kukila yao, mbote miki. Vwanda na lukikulu ntangu yae. Kutula ntembeve. Kuisa mamu, ngeke na kukukila, na nchima ngea muvimba. Ngekile na mambo mingi, ina kitambula mbote ve. Ngeke na mpasi na mkongo mpe. Ngeke kukila chi, Nzambi kemi lusa nge, mbote mingi. Kwenda, na kuyangalala. Nchi, ya kele, ya njina kina kusala chi, beno kufuanda mchindu ina. Tonda mfumo, Nzambi sakumunange, mpangi kendo. mbote mwa ngeke kukila chi nzambi ke belusa kidi kila mwana ya epeke kumisa enje mbote ngeke kukila yao mbote mi mbote ngonji bika mupesa nge mbote nzambi ya luzulu ufulusa mwana ya ya bakala na kima ya imbi mpe bika chi yanji zing mpe vwanda mbote na nkumbi ya isu amen nzambi sakumuna nge mpangi bakala ngeme kukila yao mchindi na ve ngeke mwana chi nyoso kebonga kutula ntembe atafyo chive ngeke lentete ntwe nsamu nakubela nchima ngeke kukila chi nzambi kebe lusa nge kwenda etuba matono na nge fumu nsamu mume beloka ngeke kukila chi nzambi kebe lusa mpasi ya estoma apeke pesa nge manvipi ya mbote landa nzile nge yangalala ape tuba matono na nge fumu yanji kele diaka nzambi yanji ke mchini na ve kima ina benu lena sala ekele kukukila yina ve, beno ke kukila, na mwane mtu, na bilumbu ya nsuka, kima mwusi mesalama awa, na meminichi fiochi meluta, mpe mulenda ve, muva na sosa kuza, kisika ya vwandaka, mtu mwusi vwandaka na lukwikulu, mpe anji mesala kima mwusi, eto, muba nzachi, muke kuzwa ya lumingu kikuisi, eto, na mtangu na mulenda, nge kele, etale yao ya jaka, nge metelwisa liboku yangi, nge ke kukila chi, nzambi lenda belusa, mbasi ya nchima yina, kubelusa nge, kubelusa mwana inge ya ken, yina kile kuna nanganda na ngeke kukila yao, mama nef, ngeke kukila chinzambi, leo nef, muzaba ngevi, kasi, yina kile mkumbu yangi, ngeke na mpasi na chima, mpe mwana inge ya fio cha ken, eke na mpasi na luketo, ngeke kukila chi, yanji kebeluka, lukikulu ya ngeke belusa nge, kukila na chima inge ya mufimba, nge yina kile kuna, na kisika yina machistele kile, nge yina kile ya kutilema, na manima kuna, ngeke na mpasi na estoma, Yesu Kristo, mebelu sange. Meno me kukila, yanji kele mchino mosi mazoni, mbubu ya, mpe kukunda suka. Bika beto techika maboko, na nzuli ya mosi na mosi ntango ya. Oh, beno banza na ngonga ina beto kile. Beno banza na ntango. Beno banza chi, beto kile na ntuale Yesu Kristo, mwane ya nzambi. Yanji silaka chi, yanji kesala ya, na bilumbu ya nsuka. Maboko ya munu kele na zulu. Yaba mswale yae. Nzambi ya luzulu. Muke sambila chi. Nge sakuna wa mswale yae. Nsamu na kubeluka yaba nzutu. Yaba ntu yae. Na nkumbe Yesu Kristo. Ntangu yae. Na maboku ya benu na zulu. Ya mwusi na mwusi. Mwusi na mwusi ya benu. Ekele binami ya nzutu ya Kristo. Mpewe santu mwusi. Ina silaka kutalisa. Mansuwe ke banchima. Mpe kusala bima yae. Yanji kele na benu. Benu kele kichini ya yanji. Mpe yanji kele kichini ya benu. Na yina, yanji tubaka mchilu ya, bidimu ya, kevwana naba yina kikukila, yina kile benu. Kana bao techika, maboku na zule mambe, bao kebeluka. Ntangu ya, benu sambila ve, ensamu na benu mosi. Benu sambila, ensamu na mtu, yina benu metechikila, niboku ya benu. Ensamu, yanji kena kusambila ensamu na benu. Ntangu ya, beto nyusu kusambila. Mpe ya uvwanda ve, na mtu mwesha kulema, na kachi nzo yae. Nsamu na inki, kuvingila gya, mpangi ya muni ya bakale luzulu, mpangi ya muni ya kentu ya luzulu, yao yae, mpewe sana, nzambi, awa, kimi na kaka beto mezo zila, Yesu ya luzulu, beto kina kubakula mvanduli ya nge, nge vutulaka luzimu, na mwana ya fiochi yina na kilungu yina, na ntangu, yanji vwandaka ya kufu, na nzile kisambi ya lukwikulu, nzambi ya luzulu, mingi kele awa, beto lenda viku simu, ntangu kina kukwe, ekasi, bao metichika maboko, mosi na yankaka, bao kile bakwikiji, beto kile na mvanduli ya mfumu Yesu Kristo, ina vumbukaka na lufua, ina kile mchino mosi mazoni, mbubu yae, mpe kukunda nsuka, satana, bame nungaka nge, Yesu Kristo nungaka nge, yanji vumbukaka na lufua, mpe kile awa, na katikati ya beto na kukila yae, nsamu na kulungisa, nsangu yae, ya bilumu ya nsuka. Basika na kacha bantu yae, mbika bao, na nkumbi Yesu Kristo, na nkumbi ya munu, bao kibasa mpevi ya imbi, mpeba mbasange, na nkumbi Yesu Kristo, bika kimfuka yae. Beno nyons, yina menji makubeluka ya banzuti ya beno, ntangu yae, beno telama, mutu nyons, yina menji makubeluka ya nzutu, telama, beno telemisa mabuku ya beno ntangu yae, mpebe no kembisa yanchi. Mume njima ntangu ya, kubeluka ya nzutu ya munu. Tuba yao na nzambi. Mume njima ntangu ya, kubeluka ya nzutu ya munu. Ngikele mchino mosi mazoni. Mbugu ya, mpe ntangu nyoso Kristo. Mume kukila na nge ntangu ya, sadisa munu, na kukono lukukulu ya munu. Amen.
I will praise him. I will praise him. sinner slain. Give him glory, all ye people, for his blood has washed away each stain.
Menos o leão de ver. Naina, beto yimbila yanti, beto nyos, na maboko na zulu, beto yimbila yanti, na ntangu pangi bakala, kena kukuisa awa, nsamu na kukanga lukutakano.